jsem půvabných vod a stání. Chválme též za to, že jim váhu dává. Chválme smích v závěních i dny tání. Chválme celý ten zázračný svět okolo nás. Chválme dál kámen, skal, blín i růže, louku v níž slunci blíž se vzpíná dráva. Zdejme té kráse dík a domů ať pochvále života k nám přidá svůj vás. Svět ať má víc a víc barevný škál, než by měl dřív, jen ať dál krouží svou mléčnou dráhou. Buď mu dřán, klid a mír, ať se v něm dá důstojně.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty. Krásný dobrý večer, milí přátelé, vlastenci. Vítejte u 9. dílu pořadu na vlnách naděje. Mým dnešním hostem je astrolog a vlastenec pan Jindřich Pavlis. Ahoj Jindro, vítej v našem vysílání.
Já tě zdravím, Marku, taky zdravím všechny posluchače a přeju nám všem šťastné dny.
Jinak samozřejmě posluchači Svobodného vysílače vědí, že Jindra Pavlis je pravidelným hostem Svobodného vysílače, zejména potom pořadu třeba s Ivetou Richtaříkovou, která má proud národní hrdosti. Jindra je astrolog a velký vlastenec. Jindro, naše dnešní témata budou následující. USA, Spojené státy americké, na přelomu dvou prezidentů, Joe Biden, Donald Trump, jak to vidíš, jak to vnímáš, potom 17. listopad a jeho odkaz a aktuality ze světa i z domova. Takže Jindro, já bych začal tím, jak se máš a jak trávíš právě současné listopadové dny.
Tak já se mám poměrně šťastně, sleduju veškeré ty pohyby na celosvětovém, jak se říká, měřítku. Takže hrajou se nám krásné šachy, dokonce už začíná pomalinku převlíkání kabátů. Ale jinak, jak ty si podotknul, tak samozřejmě na svobodném vysílači vystupují pravidelně s Ivanou Kalinhemovou a Sivetou Richtaříků. Ještě dříve předtím jsme měli vlastně velký poměrně úspěch s Ivem Gecem, jo, který toho zanechal. No a samozřejmě pravidelně hostují na svobodné televizi. Takže asi tak. No a
Jindro, co říkají hvězdy? Ty jako hvězdář, povídej.
Tak hvězdy, no, tak poměrně úterý byl den, kdy to bylo dost poměrně třaskavý. A hvězdy, co říkají, no, tak jako samozřejmě je to vývoj, no, jako máme výstup už zase z Plutona do Vodnáře, takže je to poslední výstup z Kozoroha, jo, do Vodnáře a v podstatě 20-letá éra putování Pluta ve Vodnáři. A Vodnáři, vlastně tak ve Vodnáři to je hlavně o lidech dole, jo. Takže samozřejmě není to ta vrcholná moc, ale jde to od spoda, takže lidstvo určitě čeká, jak se říká, velký převrat. Jo. Velká transformace a staré základy prostě toho světa padají a samozřejmě čím méně to budou lidé chápat, tím více to bude bolet. Jo? A samozřejmě vidíme to i na premiérovi Fialovi, jak se ho ledbá, že byl nejúspěšnějším premiérem a podobně. Takže samozřejmě i na G20 prezident Macron, jo, prostě se přes zástupy těch lidí dral ministru zahraničí Lavrovovi, aby mu honem, honem rychle podal ruce. Viděli jsme tady ty přestřelky v tom, jako, že dají povolení vlastně jakoby Ukrajině použít rakety a tak dále, ale má to jeden háček. Ukrajina na to nemá technologie, aby to mohla obsluhovat, takže je to zase jenom manipulace z toho anglosaského světa, jo, hodit to na ty Ukrajince, že ty Ukrajinci to budou odpalovat, ale řídící centrum prostě je úplně někde jinde, že jo? Takže oni si o své zemi nerozhodují celých 35 let, stejně asi jako my.
Ano, a to je právě ta věc, kterou já jsem tady chtěl zdůraznit, že vlastně je to proxy válka mezi Spojenými státy americkými a Ruskem a ukrajinský lid si nevládne sám a v podstatě ty elity, které mu vládnou ten kyjevský fašistický režim, tak je v podstatě loutkou Spojených států amerických a teď se to, bych řekl, čím dál víc obnažuje. Co na to říkáš, Jindro?
To určitě, ale je potřeba prostě posluchačům zdůraznit, že Spojené státy jsou pouze výkonnou složkou. Spojené státy sami nemají státnost. Je to prostě organizovaná struktura klanové mafie, jo, kde jednotlivý klany spolu mezi sebou prostě soupeří do té doby, dokud mohli drancovat svět, tak to nějakým způsobem šlo, ale prostě ten krajíc se neustále stenčuje a taky samozřejmě musím podotknout, že Spojené státy spotřebovávaly 50% ročních světových zdrojů. Jo? Takže samozřejmě tam ty klany jako teď Bidenovcí, že jo, a Obamovcí a Clintonovcí a Bushovcí a já nevím co všechno, že jo. Takže samozřejmě, že jo, jako to všechno byl vybudovaný nástroj řízení globálního prediktora, který se jich už chce nějakým způsobem dlouhodobě zbavit, ale díky socialistickému táboru, že jo, díky v podstatě toho, že mu záměry v řízení nevycházely a díky té degeneraci, že jo, jako kterou v podstatě i programově spustil, tak jeho poslední kádr byl Henry Kissinger a tím to haslo. Že jo. A kdybychom si to teda přeložili ještě, tak zbývající jakoby nějaký ten kádr, který mu zbyl, tak samozřejmě premiér Orbán a ten má samozřejmě svoje zadání vytvořit mezimoří, a který má být samozřejmě taky protiruský. Jo, je to ta osvědčená metodika Rakouska-Uherska, že jo, kdy teda samozřejmě Rakousko ztratilo během té doby kompetence, jo, které naopak nabilo, že jo, samozřejmě Maďarsko. Jo. Jo, a samozřejmě já tyhle ty věci sleduju dlouhodobě a člověk si to musí uceleně skládat jako by mozaiku. Jo, takže když už jsem teda našel ty Spojené státy, tak v podstatě musíme upozornit na to, že vlastně Británie je ten mozek, jo, a vlastně Holandsko získalo taky tak status, jo, jakoby schopnosti řídit, takže v podstatě s tou Británií to vlastně Holanděné řídí. Jo. Jak bych to řekl, zkrátka dobře, ono nejde jenom o ten konflikt na Ukrajině, ale jde v podstatě o projekt depopulace. Už od toho 90. roku starý Bush ohlašoval, že se na evropském kontinentě přepíší jazyky a národy. Obama to v podstatě ve své prezidentské etapě zdůrazňoval také. Jo. Samozřejmě i Henry Kissinger zdůrazňoval už v roce 2012, že Izrael zmizí z mapy do roku 2020. Jo, takže tam samozřejmě spoustu věcí se dostává do prodlevy. Velmi značnou měrou je to i to, že v roce 2000, když Vladimír Vladimirovič Putin se stal prezidentem, tak nikdo nepočítal, že to Rusko vzkřísí. Jo? V podstatě to byl ten vypočítavý tah z toho klanu Jelcinů, že jo, jako té rodinky, že v podstatě tím dorazí ten poslední, jakoby, jak se říká, konceptuálně schopný klan, který mu záleželo, že jo, jakoby, jak se říká, na zachování ruského národa, mnohonárodnostního vztahu na, nejenom v Rusku napříč, ale vztahy s celým světem. Prostě to je ta rozdílnost té koncepce, spolupráce, jo, kdežto prostě zbytek světa měl tu koncepci davoelitářskou. Jo, když už to by jakoby vezmeme, tak v podstatě prvním národem, který se vzepřel biblické koncepci zotročení lidstva, byl náš národ, český. Dneska se to
myslíš, Jindro, husitství, husitství?
Ano, přesně tak, přesně tak. Protože my jsme byli první na ráně, taky jsme vzdorovali celému kolektivnímu západu v pěti křížových výpravách. Ale samozřejmě to informativní povědomí těch vyšších znalostí který zmizelo, že jo, na základě našich žreců, který byly nahrazovány, jo, už v podstatě od toho projektu prohrané bitvy od Ukadeše. Jo, protože Židé se 40 let v poušti nevodili pro nic za nic. Jo? Jak se byli krmení manou a tak dále, to je v podstatě, to jsou dvě generace. Jo? My vlastně v Evropě prožíváme stejný narrativ, jo? Protože od roku 89, kdy byl v podstatě zincenován tenhle ten převrat, za pomocí ve spolupráci nejenom tajných služeb zahraničních, ale samozřejmě i přes vnitřní zradu, že jo, Ruského sovětského svazu jako politbira. Bylo do toho zapojeno STB, jo, v kooperaci samozřejmě, že jo, s ostatními tajnými služby západního světa. Jo, ať už se jednalo prostě o intervence prezidenta Mitterranda, ať už se vezme, že, jo, že to začalo, že jo, i jakoby za svatořečení Anežky české a tak dále. V podstatě ten nástup likvidace jakoby té přípravy, jo, jakoby toho podhoubí, když se to nepovedlo v 68. roce, tak to začalo vlastně antichartou, jo, podepsat charty a anticharta měla za úkol vlastně ozvučit jo, tyhle ty mechanismy. Jo, samozřejmě i vlastně, že jo, když si to vezmeme, profesor Patočka byl chartistama přímo zneužit. A já do dneška mám takový tušení, že ta jeho likvidace byla v součinnosti, protože se jim nehodil. Jo, pan profesor Patočka byl nesmírně čestný člověk, vlastenec, oddán naší zemi. Stejně jako mnoho a mnoho jiných lidí, kteří byli známí nebo neznámí. A v podstatě celých 35 let tady neposloucháme nic jiného, než že se pomalu máme stydět za své babičky, dědečky, za své rodiče a tak dále a tak dále. Jo. Takže samozřejmě máme dneska vydrancovanou zemi, Západ nemá kde zdroje krást. Připravovalo se v podstatě od 94. roku centrum koncentrace řízení v Číně. Zároveň se připravovalo centrum koncentrace řízení v Iránu. Obě dvě ty centra na to ještě připravený nejsou. A samozřejmě ty americké státní elity vlastně v tom strukturním řízením, přímým řízení do značné míry ten svět začali rozkládat. A globalisté, který jakoby řídí bezstrukturně, tak samozřejmě to bezstrukturní řízení je daleko pomalejší a v podstatě pro mnoho lidí je to jakoby informativně nepřehledné. Jo, ale my se musíme vrátit těm Spojeným státům.
Tak a Jindro, já jsem se tě právě chtěl zeptat a proto jsem si tě sem i pozval, jak vnímáš vítězství Donalda Trumpa a co si slibuješ od prezidentství Donalda Trumpa?
Hele, já si především neslibuju nic. Protože prezident Trump je kůň globálního prediktora. A prezident Trump má svoje zadání a to musí splnit. V minulém období toho taky nasliboval mnoho a viděli jsme, že prostě to řízení v mnoha věcech neměl pod kontrolou. Sice se mu povedlo udělat dvojí řízení, to je vlastně ta příprava na rozdělení těch Spojených států, jo, kdy zejména Texas byl velice populární v těch manévrech, že jo, kdy i prezident Biden tam chtěl poslat národní gardu, armádu a tak dále a proti tomu samozřejmě nezmohl vůbec nic, protože se za to zase postavili spoustu jiných jakoby států, takže vidíme prostě jednoznačně rozdělenou mapu těch států. A samozřejmě stejným způsobem jako u nás jsou tam rozdělaný proti sobě lidi, že jo? Ať už příznivci demokratů nebo republikánů a tak dále. Jo, takže jestliže někdo spojuje nějaké lepší ideály s prezidentem Trumpem, tak on to už říká jenom v tom prvním souvětí Amerika na prvním místě. A Spojené státy v podstatě jim bude vyhovovat, pokud se jim podaří dostat evropské státy do vojenského konfliktu proti Rusku. Stejně tak, jako jim vyhovuje celou tu dobu, že Slované proti Slovanům jdou. Jo. To se týká zejména Polska. Vidíme to prostě na absolutní bezradnosti projektového konstruktu i v Rumunsku. Jo, takže to jsou dva kandidáti na to, který tu projektovou státnost prostě neudrží a pravděpodobně postupnické dohody a tak dále prostě přestanou platit. Stejně jako to vidíme, že může dojít i k rozdělení Německa. Já to konec konců říkám víc než 2-3 roky, že k tomu scénáři může dojít a vidíme to profilově v Německu na těch volbách. Samotné Německo je v podstatě protektorátem kolonií Spojených států, sice v lepším postavení než my, jo, protože samozřejmě Slované v tomhle tom směru prostě leží jako kost v krku. Jo, globálnímu projektoru nebo prostě tomu globálnímu zákulisí, jak bych řekl. A prezident Trump samozřejmě v té předvolební kampani bez ohledu na to, co by na to říkal Rusko, zastavím válku na Ukrajině během 24 hodin, bla, bla, bla. Jo, zkrátka dobře, ty zprávy, které chodily v tom minulém týdnu, byly tady prostě určitý výstřelky raket. Když si to vezmeme z vojenského hlediska, víceméně to byly prázdní cíle. Jo. Všech 6 bylo sestřeleno, že jo, těch raket v pondělí. A jedna byla sestřelena, myslím, nějakým ručním zařízením, kde teda samozřejmě ta raketa nějakým způsobem dopadla a nějaké ty údaje říkají, že to spadlo na nějaký ten muničák, některé ty údaje říkají, že ne. Samozřejmě prezident Putin v tom sledu udělal prováděcí vyhlášku, metodiku prostě na to, kde to uvedl v platnost jako změny té jaderní doktríny a tak dále. A v podstatě je to jakoby pro Trumpa, to budou veliké alibi, že tomu nemůže zabránit, že nemůže to zařídit, jo, nemůže to dodržet, protože jsou věci tak a tak a tak. Jo, co se týče prezidenta Bidena, tak jsme ho viděli pomalu neschopnýho cokoliv a jakkoliv dělat, chodit a tak dále, na tož mluvit zhruba v létě. Dneska je tam čipera, který má úplně jinou mimiku, jiný návyky. Mluví za něj Bidenova, která šéfuje ten klan Biden. Jo, stejně jako klan Clintonovců šéfuje manželka Clintona. Že? Takže samozřejmě i ty vtipy, které kolujou, že Clintonovi nemají žádný přátelé, neboť všichni jejich přátelé jsou mrtví. Jo, to jsou takovéhle věci prostě. Oni mají pořád to řešení. Je člověk, je problém, není člověk, není problém. A viděli jsme to v podstatě, že se to pomalinku dostává i do našich končin. Viděli jsme, jakou kulturu nám to přineslo na Karlovu univerzitu. Viděli jsme to prostě na pokusu o atentát na premiéra Fica. a tak dále a tak dále. Takže jako samozřejmě likvidace prezidentů patří k folkloru Spojených států a zkrátka dobře, oni do dneška se nestali státem. Prostě řídí to mafie. Mm-hmm.
Ano, takzvaný deep state, že jo. Indro, prosím tě pěkně, já se tě zeptám. Mně jedna známá řekla, že nějaký jasnovidec předpověděl, že Joe Biden ještě v době, kdy zastává ten mandát prezidenta USA, takže nějakým způsobem rozehrává tady hru o třetí světovou válku a že Donald Trump vlastně bude mít velký problém nějakým způsobem dočkat se té inaugurace a že tam možná se znovu objeví ve hře i Kamala Harris. Co ty na to říkáš a co na to říkají, prosím tě, pěkně hvězdy?
Ale v určitých věcech je to naprosto utopický. Jo? Já bych to viděl prostě jako přihrávku na dva doteky. V podstatě Bidenův klan je ve velkém ohrožení. Jo? A to, že kopali za určitý tábor, musíme si uvědomit jednu věc, že prezident Biden se stal prezidentem ne z toho důvodu, že by byl nějak populární, ale z toho důvodu, že pro všechny ty klany okolo těch demokratů, a to se týká samozřejmě i klanových skupin uvnitř republikánů, ale prostě těch určitých skupin byl pro ně zkousnutelný, na kterým se shodli. Jo, všimněte si, že Clintonová, když kandidovala, tak kandidovala proto, protože ty klanové skupiny se na tom shodly, ale ve druhé volbě, kdy její ambicioznost rozhodně měla ten cíl se stát prezidentkou, tak to v těch klanových skupinách prostě neprošlo. A prošel jeden jediný stařík, jo, Biden. Jo? A v podstatě celý svět viděl, co asi tak jako ten stařík zmůže. Jo? Čili žádná ambiciózní tvář a tak dále. Druhá věc je opírat nějaké ideály, nějakou důvěru v západní politiky je holá utopie. Se dá západu věřit? Co pak někdy dodržoval nějaké dohody, smlouvy? A ty zkušenosti jsou tady na snadě. Jo, myslím si, že zbývající indiánské obyvatelstvo by o tom mohlo hovořit stejně jako mnoho aboriginců a spoustu jiných národnostních skupin celého světa, co byl imperiální kolonialismus a co jsou základní hodnoty téhleté kvality. Jo, ostatně ty mýty o spravedlivé Anglii, jako kde byly zákony o chodbě, jo, jak se chovali ke svým vlastním takzvaně poddaným, jo, jako ke svým vlastním soukmenovcům. Jo. Prostě v těchto těch věcech jako se tam s nikým nemazlil. Jo. Jo, když si to vezmeme, možná, že jsme za socialismu obdivovali některé ty filmy, jo, třeba, já nevím, Flashdance byl třeba hodně populární a tak dále, že jo, každý se v tom nějakým způsobem sehlížel a tak dále, ale ve všech těch filmech samozřejmě, co tam řešili? Řešili tam prostě chudobu, bídu, jo, a ani Clint Eastwood prostě ve svých legendárních filmech jako nezůstával pozadu, taky to tam jednoznačně zvýraznoval, co ta Amerika je, co je vlastně ten život jako takovej. Konec konců Margaret Thatcherová to svým Britům vysvětlovala dostatečně během své vlády Železná lady. Že? A samozřejmě, jestliže někdo obdivuje královskou rodinu, no tak jako bych rád připomněl samozřejmě řeč britského krále Jiřího, který řekl, jako, že jeho takzvaný sen je to proměnit se ve smrtelnou bakterii nebo prostě virus, který povraždí prostě veškeré lidstvo. Jo, zkrátka dobře ta logika, kdy úzká tenká skupina lidí jo, prostě si usurpuje právo rozhodovat o životech a správě téhle té země. To je prostě princip a smysl davualitářství. A vidíme to v podstatě i na praktikách různých organizací, včetně náboženských, jako Vatikán a tak dále. Takže jako my tady máme že jo, mocnou zástupnou skupinu katolické církve, která ovládá v podstatě v majetkách 1/3 míň. Je to vlastně velikost jakoby Libereckého kraje. A vlastně se jim dostal do vínku to, co vlastně nikdy nevlastnili a ani na to národ vlastně nemají. Takže to je v podstatě, zastupují tady zájmy Vatikánu. A když si to prostě vezmeme, tak jaký ten blahobyt na tom západě vlastně, jasně, technologie nám pokročily a tak dále, takže určitou dobu to samozřejmě vydrželo, ale v podstatě celý ten západ jde do stagnace dolů, ten satanismus nám provádějí a předvádějí prostě už od olympiády v Barceloně a dovezli tam spoustu prostě nešťastných migrantů a stavějí ty migranty proti stávajícímu obyvatelstvu, kterýmu je upíráno prostě právo na to, co mají, takže třeba ve Španělsku je takovej zákon, že když tam migranti obsadí nemovitost na 24 hodin, tak už se tam do toho nedostanete, takže a už na tom vlastně nemáte právo. Takže teďkon vlastně minulým týdnu jsem vlastně zaznamenal, že se o to pokusila tu nemovitost ta původní majitelka vrátit a bude za to souzená. Takže si budete někam na dovolenou ve Španělsku více ne, nebo opuste svůj byt nebo bydliště na 24 hodin a když to obsadí migrant, tak je to jeho. Jo, čili tato ta zlůvůle prostě všechno jim metodicky vychází. Protože co je cílem a záměrem toho globálního zákulisí bez ohledu na to, zda si to vůbec ty viditelné výkladní skříně uvědomujou nebo ne. Jo, oni prostě o řízení neví vůbec nic, plní jenom příkazy a notičky a jako co je tím cílem, to je prostě jo, všechno se mělo vyrábět jenom v Číně, násun nepůvodního obyvatelstva, že jo, což samozřejmě, že jo, jako je taky považuji za zločin, že jo. Ale zkrátka dobře, co víme, utlumení výroby a tak dále, vidíme to celých 40, 35 let u nás. Jsme byli šestá průmyslová velmoc, vyráběli jsme nejvíce průmyslových položek na světě. Dokázali jsme si montovat své jaderné reaktory. Jo, a byli jsme schopni namontovat do 7 let. Dneska musíme prosit nějaké Korejce. Jo, jak je ta technologie vyzkoušená? Jo, měli jsme prostě montovat lodě, měli jsme automobilový průmysl, nákladní, tramvaje, autobusy, jo, vlaky. Nebylo v podstatě nic, co bychom technologicky nezvládali. Ve světě jsme byli prostě proslulí svýma technologiema, který jsme montovali, ať už prostě bývalý Líby na Kubě a tak dále, v celém světě. Jo? Podívejme se.
Jindro, prosím tě pěkně, skočím ti do řeči, zeptám se tě. Máš pocit, že probíhají u nás procesy, které já nazývám 3D, to znamená deindustrializace, deracionalizace, to je ta debilizace ve školství a depopulace. A vidíš ten západ jako dekadentní či satanistický?
Určitě. Určitě. Jo, jako ten důraz samozřejmě na tom západě je daleko větší. Vidíme to v těch otřesech, prostě i to, co se děje v Německu, že ty firmy prostě končí, že Green Deal likviduje krávy a potravinovou soběstačnost prostě i té Evropské unie, jako nadproduktivitu prováděli vždycky Holanděni, že jo, a tak dále. A podívíme se, co se tam děje, že jo. Jo. A když se to vezmeme, že jo, tak jako široko daleko nejsou žádný ptačí chřipky, ale u nás to řádí docela dost pravidelně, že jo. A je to zajímavé, že vždycky po dodávce krmiva, jo. Co až aspoň teda jako třeba to, co bylo naposledy třeba v Tachově, tak říkali, prostě přišla nová várka krmiva a najednou prostě to bylo. Jo. Ale zkrátka dobře, to řízení se dostává prostě do velkých turbulencí a vymyká se to v podstatě funkčnosti státu jako řízení. Prostě jako je to v katastrofálním stavu. V podstatě i ta zpráva od pana Koudelky, že jo, z Bisky, kdy hodně, mnoho lidí, mnoho expertů vojenských na to upozorňuje víc než 7 let, že to bezpečnostní riziko může vzniknout. A to ještě nebyl konflikt na Ukrajině, že jo, rozjetej. A pan Koudelka má velice vážné obavy, že, jo, že ustupující vojáci z Ukrajiny prostě tady můžou začít dělat binec. Co tím jako chtěl říct, jako obyvatelstvu a tak dále a tak dále. Na co se tady vlastně máme připravit? Jako, jo. A samozřejmě astrologicky, když si to vezmu, tak jako nás příštím roce čeká poměrně dost dlouhý aspekt kvadrátu mezi Plutem a Sluncem. To znamená, to jsou otřesy ve vrcholné moci, ale taky samozřejmě okupace, válečný stav a tak dále. A máme za sebou ty turbulence, kdy se Pluton dotknul do kvadrátu Venuše a podívejte se na ten schodek. Jo? Jo, to prostě je poškozování hodnot, jo. A vidíme to i v tom školství, prostě nástup LGBT a tak dále. To znamená, že asi teda já mám takový podezření, že i my máme být nějakým způsobem nahrazeni jako Slované tady na tomto území. Jo, když vidíme prostě ty turbulence v tom světě, že jo, tak jako v rámci projektu Chalifátu je mylné si myslet, že dobré kádry ze západu nebudou staženy do bezpečí. A na jaké území je dostanou, když je tady projekt Mezimoří, který má být taky protiruský, jo, kde globální prediktor má především zájem zachovat benderovskou líheň, že jo, na Ukrajině, který a je to v podstatě víc než tisíciletý projekt. Jo, který byl i za doby Rakouska-Uherska, že jo, jo, kdy vytvářeli odrodilce marginály. Že jo, jo. Čili jako, jestli si tady někdo myslí, že Rakušáci a Maďaři se s něčím párali, tak jako ty to jeli po vzoru anglosaské litery se vším všady. Proto taky samozřejmě to už dneska možná moc lidí neví, ale v podstatě Maďarsku bylo odebráno území o 60%. Že jo? To znamená Rumunska, Moldávie, jo, Podkarpatí, tyhle ty věci. O tohle to všechno přišly. Jo? Jo? Čili jako když se vezmeme prostě, proto je tak důležitá ta druhá řídící priorita historická. Jo, a když se podíváme, jako jak nám prostě zakazujou zhodnotit dobu socialismu, že jo, protože není nic černobílýho. A v podstatě víme, že ty, kdo rozvraceli tady republiku za okupace a potom během těch následujících let, tak jako víme, kam to dovedli, že jo, jako jo. Když mnozí z nich jsou prostě i dodnes u lizu. Jo. A paradoxem samozřejmě je, že i vyznamenaný Mašín se jim nehodil do krámu. Jsem zhlédnul taky nějakou reportáž, kdy reportér České televize byl naprosto zoufalej, že je Mašín Trumpovec, že jo.
No to mě právě, Jindro, zaujalo, že ten Mašín vlastně, který je jakoby jejich ikona, tak on vlastně si dovolil skritizovat to, jak to tady Fiala vede, a to jim docela do toho hodil vidle, viď?
Ano, samozřejmě, já hlavně skritizoval, že jo, i Českou televizi, jakým způsobem formuje a že lže a tak dále, a ten chudák redaktor tam zdůrazňoval na konci, jak Česká televize informuje objektivně. Já to samozřejmě zhodnotit nemůžu, protože já už televizi nemám, ale viděl jsem pár spotů i při posledním rozhovoru pana premiéra Fialy, že jo, u Moravce, kdy se tam holedbal, jak on je úspěšný a vůbec nejúspěšnější. A panu Moravcovi prostě kroutili jeho oči jak Spejblovi a Hurvínkovi, že jo.
Prosím tě, já jsem slyšel, že Fiala řekl, že chce dorovnat naše platy německým platům a hned taková jako humorná reakce byla, že co se to těm Němcům stane zlého, že budou mít tak nízké platy jako lidi v Čechách.
No, stane se to, tak vidíme to, tak Volkswagen Group, prostě spoustu fabrik, prostě, jo. Všechno to krachuje, že jo. A je to taky i z toho důvodu, že samozřejmě zdroje Evropy odchází k páníčkovi za oceánem, a to znamená Britům a Američanům. To prostě jako, jako když byl rok 68, že jo, tak jako udělali přebraty prostě Majdan ve Francii a odstranili de Gaulle, že jo, který nemohl cítit ani Američany ani Angličany a nikdy jim nezapomněl Mnichovskou zradu, jo, kterou prostě udělali na našem národu a to samozřejmě souvisí do hloubky i, že jo, s nehodou pana Rašína, že jo. Rašín byl zlikvidován jako ministr financí, že jo, ale Štefánika, že jo, který měl velký vazby, že jo, na Francouze a tak dále. Takže samozřejmě podobným způsobem odstranili i Gagarina, že jo. Jo, takže ono je potřeba prostě si uvědomit, že i za socialismu to ovládaly klanové skupiny a vnější i vnitřní politika prostě se vždycky společně prolíná. Jo, teď jsme to viděli za Novotnýho, viděli jsme to už od Zápotockýho, který byl taky trockista. Jo, pak to Svoboda s Husákem nějakým způsobem stabilizovali, že jo, rozjeli výrobu a tak dále. A ačkoliv prostě Spojené státy dosáhly toho, že v lednu 68 kapitulovali podpisem dohody Lenny Goldfield a to jim v podstatě otevřelo cestu potom v 71. roce, že nemusel být dolar krytý zlatem, že jo. V 79. roce zase byl Západ na huntě. A to samé bylo prostě i v těch letech konečných 80. Že jo? Takže v podstatě Gorbačov jako to položil asi zhruba půl roku před bankrotem Spojených států. Že jo? Jo, takže zkrátka dobře, tyhle ty souvislosti, jo, tyhle ty faktologické věci, jo, se dostanou na poruch a lidé se to prostě budou muset naučit chápat, protože dřív prostě ten život byl jednotvárnější, taky ty informační toky byly jednodušší, že jo, nebyl ještě před 150 lety rozhlas, televize a tak dále a tyhle ty věci se prostě sofistikovaně promýšlej, takže místo toho prostě, aby média vzdělávaly a tvořili prostě užitečnou kinematografii, tak dneska je to prostě propagandistická hlásná tvorba a vidíme to prostě celostně na úpadku celého toho nejenom západního světa, ale i u nás, že?
Mm-hmm. V podstatě prosím tě, já se tě zeptám, jak vnímáš letošní oslavy 17, nebo respektive připomínku 17. listopadu, jestli to spíš spojuješ s rokem 1939 nebo 1989, jak to dělá ten mainstream. Já jsem třeba osobně napsal článek Vraťme 17. listopadu zpátky jeho skutečný význam, vraťme zpátky do veřejného prostoru to hrdinství těch lidí v roce 19. 1939, těch studentů. Máš pocit, jako třeba já, že v roce 89 ti studenti byli zneužiti a že jakoby i ta revoluce byla těm studentům takzvaně ukradená?
Tak to bylo dlouhodobě připravované, konec konců, že jo, i mrtvý student Šmíd v podobě agenta Zivčáka to dokonce snad i přiznal. Ale zkrátka dobře, helejte, jako, hele, já to spojuju prostě vždycky s rokem 1939. A prostě jednoznačně to byl i signál těch študáckých kluků, že se český národ prostě nepodrubí. A v podstatě to, že to skončilo popravou, jo, tak tím to neustalo. My si musíme uvědomit, že v podstatě Heydrich, když se tady stal říšským protektorem, tak on sem přetáhnul v podstatě veškeré řízení Velkoněmecké říše z Berlína do Prahy. A teprve až popravou generála Eliáše se nacistům prostě podařilo převzít kontrolu nad řízením našeho státu. A co se dělo po Heydrichiádě? Po Heydrichiádě začaly likvidovat české vzdělané lidi. Jo? A někdo to se pokoušel i sčítat a tak dále a to bylo prostě na 130 tisíc kvalitních kádrů. Jo? Protože ne všechno, co se děje, jo, kudy se dává ten směr, je to, co máme vidět. Jo, tak jako prostě umíme číst a psát, tak jako umíme řídit auto, teda já když teda někdy vidím ten provoz, tak jako to bych opravdu bral ty řidičáky jeden za druhým, to je strašný. Ale tak prostě, tak jako prostě lidé umí číst a psát, tak se musí naučit prostě číst tyhle ty procesy a tak dále. A taky samozřejmě si uvědomit, že jestliže tady má člověk nějaký úkol, tak to je ten úkol prostě pro Boha být šťastný a uplatňovat svůj genetický potenciál a talent. Jo, my nejsme prostě kvůli tomu, aby jsme makali na úzkotenkou skupinu lidí a ta si usurpovala právo na veškeré technologie a tak dále. A ostatní populace byla požadována prostě za otroky. A dneska, když to vezmeme, tak prostě pomalinku se dostáváme do doby, kdy tady lidem budou brát baráky a asi nám budou dávat v rámci Green Dealu i měřáky na zadek, ale myslím, že se jim to nepovede. No. Ale zkrátka dobře, to, co se děje zejména v posledních třech letech, co dělají s našima dětskama, to je katastrofa. A LGBT ve školách prostě to je mega průser.
Myslíš si, Jindro, že to souvisí s tím satanismem?
No to určitě, ale taky samozřejmě tady jako je k ignoraci prostě článek občanských práv a svobod jakoby z OSN, kde to bylo sepsané. Myslím, že to je článek 26, ale to fakticky nevím, jako jo, to si nepamatuju. Jako. Ale tak jako, takže tam ten stanovuje, že rodič má výhradní právo rozhodovat o výchově svých dětí. A tato mezinárodní úmluva byla udělána na základě toho, co tady prováděli nacisté z Hitlerjugend v mládeží. Jo? A když se podíváme, kolik let už trvá vstup třeba přes neziskovky do školství, přes různé jiné ideologické vsuvky prostě. Jo? Jako ostrašující prostě jako vrchol absolutní nezodpovědnosti. Vidím prostě práci Českého rozhlasu, jako když tam pan prezident Pavel diskutoval s dětskama, že jo. Jo, a vylejval si tam prostě spoustu nesmyslů. Jo, zkrátka dobře, jako hodně věcí není v pořádku a jestliže si rodiče dovolí ten luxus, aby s jejich dětskama bylo prostě zacházeno ve škole výukou na GPT, což je v podstatě prosto za minulých dob naprosto nemyslitelná záležitost. Jako. A ty děti, to je naše budoucnost. Tak jako se stejným způsobem snaží útočit na tu nejstarší skupinu, která má právě sloužit jako ten historický odkaz, protože ty lidi 65 vejš prostě už mají něco odžito, zejména ty 75 vejš, prostě to je chodící kronika. Samozřejmě ne každý to sofistikovaně a strukturovaně dokáže předávat. Jo. Ale zkrátka dobře, před takovými 20 lety to by ještě tyhle ty procesy, co se tady u nás odehrávají, by to neprošlo. Jo? A ten 17. listopad by neprošel, kdyby lidi věděli, jako o co jde. A jak já říkám, prostě já 17. listopad prostě vždycky jsem to spojoval s Opletelem a s dalšími studenty a je to nesmírná statečnost a trošku v tom narrativu mě to nabourá to, co se stalo prostě na Karlově univerzitě. Jo, ta střelba na Karlově univerzitě. A
jak si to vysvětluješ, Jindro, tu událost loni v prosinci na té Karlově univerzitě v Filozofické fakultě?
Jak si to vysvětloval, no tak jako můžu si to vysvětlovat různorodě, jo. A asi nemá smysl se k tomu prostě vyjadřovat, ale řeknu jenom pár obrazů. Evakuace z té Karlovy univerzity probíhala tím způsobem, že hnali studenty do zorného střelného úhlu toho střelce a ty studenti nebo ty evakuovaní lidi měli ruce na hlavě, nad hlavou. Ale stejným způsobem to probíhalo v roce 39. Taky měli studenti ruce na nohy. Stejný střih.
Čili vidíš tady nějaké historické reminiscence?
No, jsou to hry s určitými gregorickými vazbami, jak bychom mohli říci, že viděli jsme tady i tanečky prostě s korunovačním pokladem naším svatovickým. A ostuda je to, že český národ nebo československý národ do dneška vlastně během těch 35 let hodnotu toho pokladu a význam těch relikví, které tam jsou, neviděl a nemá ani ponětí, co tam za ty poklady jsou. Jo, prostě tady někdo úmyslně dělá z českého národa prostě outsidera a mě to doslova uráží. Protože ten národ byl vždycky vzdělaný. A vždycky velmi schopnej a zručnej. A když si to prostě vezmu, tak ten vysmívající stav, který tady byl v roce 89, tak se k němu nedostaneme ani za 100 let. Je nedosažitelný. Zejména v těch jaderných technologií a dalších technologií průmyslu, rozvoje a tak dále. Jo, v té kádrový základně, které tady byly. Jo. V podstatě je to prostě porušení základního stavebního kamene k přežití tohoto národa. Ten každý náš prostě člověk si musí uvědomit, že stát je tady od toho, k který slouží jakoby k přežití toho národa. A náš stát prostě nefunguje. Jsme prostě kolonie toho nejposlednějšího řádu. A organizovanost prostě západu nestaví na ničem jiném než na parazitování. Že jo? Takže je to prostě odliv zdrojů a tak dále. Takže jako jo, ani v těch Spojených státech to nebude jednoduchý. Takže samozřejmě to prohlášení, že jo, jakoby toho prezidenta Bidena, jo, přes tyhle ty věci v těch posledních dnech, jo, tak oni si taky chtějí zachránit svoji kůži, takže spoustu přeběhlíků může být, spoustu převlíkačů může být. Jo, zkrátka dobře, jeden je fakt takovej, že s vítězstvím Trumpa nikdo nepočítal, já jsem o něm samozřejmě nepochyboval. Jo, druhá věc je, zda se dožije inaugurace, to už je věc druhá, ale každopádně ta vřava mezi těma klanama je víc než dost jasná. Jo, samozřejmě my máme taky svého pana prezidenta, ale spíš mě docela jakoby děsí prohlášení, že jo, pana Koláře, že jo, a jako to vidím jako docela dost zvláštní, že jo, stejně jako jsme tady měli takové ty velké prohlášení od pana Foltýna a podobně, že jo, takže jako kdo nepochopil definici fašismu, tak prostě fašismus je všežravý a máme to tady, že jo, tak jako zkrátka dobře, ta bezbřehá liberální tolerance každý nesmyslnosti, ale zároveň potlačování základních přirozených podstat, a to je mít právo na slušný život, na slušné vzdělání, na slušné zabezpečení, jo, kdy by příjmy měly vystačit prostě bohatě na to, aby se každá rodina zajistila. Máme toho místo toho prostě téměř 3 miliony exekucí, spoustu rodin v rozvratu, spoustu věcí prostě lidí jako v drogových závislostí a tak dále. Jo.
Čili to je taková ta západní dekadence v podstatě, která sem byla implementována.
Nevím, co by se mělo slučovat s národníma tradicema. Když se prostě podíváš na to, tak jako cokoliv natočí jakoby v té kinematografii, tak viděli jsme film o Boženě Němcové, tak s tím udělali kurvu, že jo? Viděli jsme o Smetanovi, jo, tak z něho udělali taky děvkaře, z Myslivečka taky udělali Úchyla, no konec konců, že jo, jako dneska, když člověk chce se jít podívat na nějaký český film, tak já na to už nechodím, protože to je deviant na každém rohu, že jo? A ani jsem se na tyhle ty tři filmy nedíval, že jo, včetně Jana Žižky, že jo, z kterého udělali Labku a tak dále, že jo.
A to je vyloženě takový ten americký styl, ten Jan Žižka, jo, to mi přijde, že to je vyloženě pro americký takový to primitivní publikum, jo.
Jo, ale tak jako vidíme na těch amerických filmech, že jo, že to absolutně převrací i ty významy, co určitý gesta, jo, třeba ve starém Římě v úvozovkách znamenali, nebo v těch gladiátorských zápasech. Prostě palec nahoru neznamená život, jo, a palec dolů neznamená smrt. Palec dolů znamená složení zbraní. Palec nahoru novej boj. A smrt znamená ruku v pěst a před sebe tahem dopředu. Jo. A takhle to je prostě s tím Hollywoodem, že spoustu věcí překreslujou, jako tak vidíme to prostě, že to, co se jim, historikům nebo prostě vědcům nehodí do krámu, tak to okamžitě prostě prohlásí za dezinformaci a tak dále, že jo. Samozřejmě fejkových zpráv vypouštěli taky víc než dost, že jo, jo, jako takový poslední skoro povedený fake byl před dušičkama, že jo, kdy prohlásili, že vlastně von der Leyenová odstoupila a tak dále. Ale zkrátka dobře, když se podíváme, tak i na té naší politické scéně vidíme nějaké určité pohyby, ale rozhodně bych prostě žádné ideály nespojoval ani se Zemanem, ani s Klausem. Jo, zkrátka dobře, jako když to vidíme, ten celý úpadek na tom evropském kontinentu, tak nás čeká spoustu práce, že to vůbec přežijeme a začít znova úplně od piky a opravdu se dušuju za to, aby se to obešlo bez krveprolití a obecně o mě známo, já jako nemám rád války a tak dále, to neznamená, že nejsem ochoten se bránit, ale zkrátka dobře, jsou to věci, které k ničemu nevedou.
Mně ti přijde právě, Indro, že i ten Miloš Zeman, který teďko zase je takovej jako protivládě, předtím podporoval Fialovu vládu, až to bylo takový podivný, že on vlastně taky je symbolem toho deep stateu, toho hlubinného státu, protože vlastně veme si třeba bombardování Jugoslávie v roce
jasně,
1999, jo, a tak dále.
Jo, já ti rozumím, Marku, jo, ale musíš si uvědomit jednu věc, že je potřeba rozlišovat, kdo jede za americký státní elity, jo, po té strukturní vlně a kdo jede po té bezstrukturní vlně globálního prediktora v tom informačním poli. A Zeman je člověk, který prostě kopal za globálního prediktora, jako jo. Lidi byli na to připravovaní, takže oni věděli, co dělají a tak dále, takže jako nemyslím si, že by Zemanovi leželo na srdci osud téhleté země. Jo, a to se týká samozřejmě i pana Klause. Jo. Jo, protože co si mysleli asi jako kudy ta cesta povede? Jo, to se stačí podívat, že jo, na určité výňatky věd od taky byl na prognostickém úřadě sakra do prkvenčic, teďko mě to jméno vypadlo. Jo.
Walter Komárek?
No, přesně tak, Walter Komárek.
Prognosták, že jo, prognostický
který
ústav,
naprosto
ano.
Jednoznačně pojmenoval, čeho jsme se tady zbavili, jo, a o co jsme přišli, jo, čili jako palo tolika špíny, místo toho, aby se to prostě správně a faktologicky pojmenovalo a tuhle tu revizi té naší minulosti budeme muset jako národ udělat. Jo? A s prominutím nejsem zastánce toho, že bych měl touhu někomu jít po krku a tak dále. Jo? Já prostě vím, že své osudovosti prostě nikdo neujde. Před Bohem zejména. A jako mnohým těm lidem nebo nelidem vůbec ten jejich osud nezávidím. Ale zkrátka dobře, touhletou setrvačníkovou silou, tímhletím způsobem řízení tohoto světa lidstvo nepřežije. A musí se prostě změnit koncepce z davoelitarismu na spolupráci, lidskost, vývoj a s proměnutím to, ať se na mě každý zlobí nebo nezlobí, tímhletím jediným nositelem je prostě Rusko. V čele s Vladimírem Putinem.
Čili myslíš Rusko jako takový ten zachovatel těch tradičních hodnot?
No, samozřejmě. Jo, protože my jsme tím nositelem byli taky. Husitství bylo o tom,
ano,
že se vzbouřilo proti tomu liberalismu. A tehdejší doba si v mnoha odstínech v morálce nezadala s dnešním odstínem. Jo? To, že se změnily určitý kulisy a tak dále, to nehraje roli. Jo? ale tam šlo skutečně o velký zásah do vnitřní podstaty českého národa. Jo? A Václav IV. Toho prostě neustále, já si osobně myslím, že mu trošku i pomohli, a Zikmund byl prostě úplně jiný, že jo, každý měl samozřejmě jinou mámu, ale jako zkrátka dobře, Karel IV. Dosáhnul mnoho vrcholů, ale výsledek toho celého vrcholu bylo to, že se tady zřídilo i v podstatě centrum koncentrace řízení židovského působení a vlastně jakoby v celé Evropě se změnil ten narativ. Prostě církev hlásila, můžeš vraždit, smilnit, zaplať, odpustky a tak dále. Dneska to máme v tom samém prostě, jako jo, platíme daně, kdo ví za co, a Green Deal je naprostej nesmysl a stejně jako je nesmysl, že je velkou lží, že stát neumí hospodařit, jako jo. Zkrátka dobře, stát je dobrým hospodářem, když je dobrý stav řízení, a pokud vím, tak zhruba v tom bohatství 5 bilionů dnešních korun se ta státní kasa s tím majetkem předávala, že jo, tehdejší. Jo. Dneska jsme rozvojovou zemí, nepatří nám takřka vůbec nic. Do dneška nezlikvidovali, že tady je na hlavu nejvíce soukromého jmění, ale pořád se tady do určitých socialistických výdobytků kope. Jo, zdravotnictví máme v rozvratu z toho, že z toho farmaloby prostě samozřejmě těží, ale zlikvidovali nám tady lázeňskou a následnou péči, preventivní péči, jo, a teda, a teda, a teda. A v podstatě spoustu těch jakoby fabrik a tak dále, že jo, včetně našeho zemědělství, jo, tak jako mělo zůstat prostě zachováno. Jo. Jo, to jako je vidět prostě, že ta závislost na dovozu potravin, na dovozu zdrojů a tak dále je prostě špatně. A my jako jsme země ve středu té Evropy, a já razím prostě tu věc, že bychom měli mít ty vnější vztahy dobrý na všechny světové strany.
Čili politika 4 azimutů?
Asi tak. Mm-hmm. A hlavně máme jednoznačně z té historie, že jo, tak jako já Mnichovskou zradu do dneška nerozdejchám, stejně jako Bílou horu a další věci, a víme prostě, co za kvalitu chodilo z toho západu, a s prominutím, jako nemám nic proti Němcům, Francouzům, Angličanům, Španělům, jako fakt nemám nic proti jakémukoliv národu. Já nemám problém ani s Arabama, ani s muslimama, ani jako s turkickýma národama. A jako moje povaha je v tomhletom směru velice snášenlivá, cítím se v jakékoliv kultuře velice dobře a velice dobře mě přijímají. Jo? A je to prostě o tom, že i tohleto v mnoha věcech my Češi máme, že jo? Když se vezmeme prostě hodně, jo? Nebo prostě ty tragédie, co byly na moře, tak hodně věcí se pomohlo těm lidem, jak fyzicky, tak i samozřejmě darama a tak dále. A vidíme to prostě, kolik ty neziskové organizace vybrali a kolik si toho nechali. Jo, čili jako já prostě vidím v tom neziskovém sektoru prostě takový velký malý podvodníci. Jo? A já si osobně myslím prostě, že stát prostě si musí obhospodařovat nejenom bankovnictví, ale vůbec logiku ochrany dětí a logiku prostě ochrany bankovnictví a průmyslu a zdrojů a těch věcí. Jo, a v podstatě veškerá hodnota, která se tady vyrobí, tak prostě se vyveze ven, a vidíme to prostě i na tom polostátním ČEZu, kde si dokážeme prostě vyrobit energii, ale musíme ji prodat a draze si ji koupit a ČES si musí ještě půjčovat a jako je tohleto prostě k smíchu. A
přitom generuje zisky, viď?
No,
ale
jasně,
ne jakoby prostě našim lidem, ale cizímu kapitálu.
V 97. roce já jsem původně v Jeseníkách, že jo, samozřejmě v Žulový zažil a slibovala se přehrada a podívejte se, že jo, jako prostě se to sešlo, nakoupilo se to znova a nic. Takže jako co tato vlády za těch 35 let vyprodukovaly? Vyprodukovaly by jenom z pravbídu neštovice a zodpovědnost nemají a víceméně, že jo, jako já jsem v postavení prostě neustále jakoby hledat kompromis, koho budu volit a koho ne, že jo. A zkrátka dobře, teďkon se nám tady zase vrací hra s Babišem a lidi si tady nepamatujou prostě ten covid fašismus.
Lidi zapomínají ten covid teror, viď?
No, ano, přesně tak a hlavně jako ten tlak byl obrovský i prostě na tu policii tehdy a i dneska. Já znám spoustu prostě čestných policajtů a spoustu čestných lidí v té státní správě, ale zkrátka dobře, jako těm hadrům prostě ve školách prostě ty rodiče měli zabránit prostě, jo, to jako tam to prostě prohráli a dovolují si čím dál tím víc a je to prostě tragédie, jako jo, to vymejvání hlavů, ta ideologie a nějaký argumenty, že jsme zpátečnický a tak dále, jako to, jako ne, jo. Jo, takže zkrátka dobře spojovat ideály s nějakým západním politikem, to opravdu spojovat nebudu. Nemám z mého hlediska nějaké velké očekávání od prezidenta Trumpa. Samozřejmě nepřeju Spojeným státům občanskou válku, ale všechno tomu nasvědčuje a tak dále. Vidíme prostě, co se děje na Blízkém východě, že jo, v pásmu Gazy a tak dále. Zkrátka dobře, jsou to věci neobhajitelné z lidského hlediska a pro mě je to jako člověka nepřijatelné.
Děkuju, Indro, děkuju. Já se ještě zeptám, prosím tě pěkně, nedá mi to se na to nezeptat. Před pár dny zemřel Vladimír Kapal ze Svobodného rádia. On částečně působil i tady na Svobodném vysílači. Ty jsi patřil do jeho blízkých přátel. Jak vzpomínáš na Vláďu pěkně? Co myslíš, že bylo příčinou třeba toho náhlého odchodu Vládi Kapala? Myslíš si, že tam sehrála roli i ta kauza s tím vysíláním ohledně Katyně?
Jednoznačně. Jako, hele, já jsem Vladimíra určitou dobu, jsme měli velice blízký kontakt. Já si toho člověka vážím. Vážím si práce toho Svobodného rádia. On jako novinář měl poměrně dost slušný záběr na informativnost a tak dále. Prezentoval i svoji vlastní tvorbu, příběhy ze svého dětství. Hodně věnoval se historii a tak dále. Vím, že v mnoha věcech prostě i změnil taky pod jeho argumentů názor na 68. rok. Rozhodně si myslím, že to byl člověk čestný a zkrátka dobře, jako žijeme v době informatiky, kde informační toky jsou takové, které v uplynulých minulých dobách prostě nebylo. Tomu jsme prostě jako lidstvo vystavováni. Má to prostě svůj smysl. A zkrátka dobře, pravda je jako šídlo v pytli a to prostě pravda se dere na povrch. A zkrátka dobře, v tom pořadu já si vůbec nemyslím, že něco popíral. Prostě ty pánové tam věcně diskutovali. Rozhodně odsuzovali to, co se stalo v Katyni. A přinášely jenom informace. A pojetí toho soudu i to, jak to prostě přinesla potom Lenka Procházková v té orientaci, jako hodně lidem napojí. A myslím si, že tohleto Vladimíra samozřejmě velmi, velmi zasáhlo. A taky samozřejmě mu to dalo mnohé jakoby pochopení a poznání, ale jak já říkám, ale jako lidská duše je prostě nesmrtelná, jako my jsme jako jenom dočasní osídlenci v každém tom těle lidským a to nám umožňuje prostě cítit, vnímat, zažívat a prožívat. A já věřím tomu, že Vladimírovi je teď fajn a že určitě z hůry pomáhá tak jako naši předkové a mnozí, kteří můžou. A já jsem na tom pohřbu byl, to, že účast byla pěkná, pětní. Pak jsme se i rozešli po okolí a samozřejmě nás tajné služby sledovaly, no, o tom žádná, kdo kde sedí, jak sedí, s kým si kdo povídá a tak dále. Ale tak nějak to prostě k té době prostě patří, ale po tom pohřbu nikdo neměl vůbec náladu rozebírat nějakou politiku, tyhle ty věci, dali jsme si jídlo, oběd a byla to taková pěta prostě jako, že je to smutný prostě. No.
Rozumím, rozumím. A,
ale tak ono je, rozumíš mi, smutný to, že odejdou, odchází lidi, kteří něco pamatujou a vůbec nejsou známí. Je velice smutný, když se stane cokoliv a jakkoliv tragického v jakékoliv rodině. A to stavím prostě v těchto narrativech na stejnou úroveň. Ale každopádně, co se týče Vladimíra Kapala, jeho to opravdu zasáhlo a to jsem s ním vlastně nemluvil poslední 3 roky, že jo, od doby covidový a tak dále. V určitých věcech já mám prostě, jsem měl určitě úplně jiný názor na SPD a tak dále, takže to lidi třeba trošku rozdělí a tak dále, jako já jsem člověk, který by nejradši přivítal, že každý politik musí mít zodpovědnost. Obyčejný člověk.
A přesně tak, přesně tak.
A míra odměny toho, kdo chce spravovat a vést a řídit tuhletu zem, nemůže být vyšší než mzda toho nejposlednějšího člověka.
Přesně, přesně.
A co berou tady, vybírají bezdomovci, ožebrotě a tak dále, jako je to takové ten prostě to zpětné zrcadlo, jako a ono by to fungovalo jinak, ale jak říkám, my jsme stát bez suverénnosti. Jsme zájmem obou dvou centra koncentrace řízení globálního prediktora, obou dvou křídel. Jsme velice důležitou oblastí a jsme pod plným vnějším řízením, takže tady si myslím, jako politici, kteří jsou tady volení, nerozhodují vůbec nic.
Dalo by se, Jindro, třeba říct, jak říká Ilona Švihlíková, že jsme kolonie a že jsme něco jako protektorát, který má protektorátní vládu?
To určitě tak, jako když si to vezmeme, tak v podstatě i Německo má protektorátní vládu, Francie má protektorátní vládu, Španělsko má protektorátní vládu, celá Evropa. Jo, kromě teda Holandsko má, že jo, jakoby nějakou větší výsadu, ale i královská rodina švédská je pod protektorátem, jako jo. Jo, to jako Británie prostě byla centrem řízení, to se má stěhovat samozřejmě podle toho projektu do Číny, do Iránu, do Brazílie, samozřejmě, že kdysi dávno měla by Brazílie v součinnosti se Spojenými státy, že Spojené státy se teď prostě budou rozdělovat, budou prostě se štěpit, než je potom zase spojí dohromady. Každopádně v celém tom latinskoamerickém prostě souboru, jako tam jsou dvě země, které tomu jsou schopní vzdorovat, a to je Kuba a Venezuela. Jo? Čili Brazílie si tady nemůže vyměňovat, že Venezuelu nechce do BRICSu. Jo, samozřejmě dalším horkým favoritem je Nikaragua, že jo, tak dále. A možná se to ani neví, ale maďarská diplomacie má velice vážné úsilí navazovat kontakty v této oblasti. Že? Samozřejmě ten projekt Mezimoří musí být nějakým způsobem zdrojován a tak dále. Jo? A k tomu se musí nějakým způsobem ta zdrojová základna vybudovávat, takže samozřejmě, že vytvoření toho určitýho subjektu státu právního, že jo, tady je na snadě, že jo, to je prostě bývalý východní Německo, pravděpodobně Bavorsko, že jo, pohraničí jakoby do toho vnitrozemí asi 160-200 kilometrů za české hranice, že jo, Rakousko, že jo, jako těch formátů samozřejmě může být několik, že jo, to jsou ty záměry, ale jako já říkám, že si nepřeju nic jiného, než aby každý národ celého světa přestal být vykořisťován, aby si zachovali svoji vlastní kulturu, aby prostě to fungovalo bez toho parazitování, aby se změnila prostě ta logika, kdy úzká, tenká elita, jo, si usurpuje právo parazitovat nad celým světem. Jo, ostatně Musk tady taky není žádný genius, to je jenom prostě mluvčí těch klanů, a ty projekty jako cesty do vesmíru a tak dále, to není připravený pro obyčejný lidi. Jako je tady spoustu scénářů, že v případě nějakých katastrof to budou chtít přečkat na oběžné dráze. Že jo? Takže ani bunkry je nemusí zachránit. Takže samozřejmě my si musíme uvědomit, že veškerá ta vědecká obec, veškerá farma obec, veškeré ty elity, oni o nás vědí daleko víc, než my sami o sobě. A od našeho útlého dětství v tom systému se nedělá nic jiného, než aby se kontroloval vývoj té populace, jakým způsobem mají vyznávat ideály, jakým směrem se to má ubírat. Jo? Čili jako tady je na pozadí jedna obrovská lež a ta prostě musí zákonem času padnout. Prostě ten svět se mění, měnit se bude, a vůbec není prostě pravda, že je někdo starý a že už nic nezmůže, nebo že je mladý a taky nic nezmůže, nebo prostě, že nezmůžeme nic. Jo, je zkrátka dobře se důležitě sami nad sebou zamyslet, co očekáváme od života. A zda ty cíle jsou vůbec dlouhodobější perspektivě splnitelné. Když si to vezmeme, lidé, kteří si vzali 3-4 roky nazpátek i teď, prostě hypotéky a tak dále, při současném vývoji politiky Evropské unie a tak dále, je naprosto nesmysl to stabilně doplatit nebo prostě vidět nějakou vizi budoucnosti. Jo? A o to je větší samozřejmě tlak té rusofobie, kdysi dávno byly proti Indiánům, proti našemu národu byla čechofobie stejně intenzivní. Jo? A jednu dobu to prostě bylo i proti těm Němcům, proti těm Rakušákům, proti těm Francouzům. Jo? Furt to jede ve stejných prostě porivech. A v určitých věcech jako mě to neustále překvapuje, jako jo, ale jak se říká, DAF má prostě paměť plus minus 14 dní, žije podle zvyklostí, přejímá názory autory, a když se podíváme na ty autority tak nám nic nepředvádí. Jejich výsledek řízení za 35 let je totální katastrofa a rozvrat tohoto státu. A
takže Jindro, kdyby si to dal na misku vah, řekněme takové nějaké zúčtování, účetnictví, taková řekněme rozvaha v roce 1989 a dneska, jak bys to vyhodnotil?
No, docela průser. Jo, jako technologie samozřejmě za tu dobu nějakým způsobem pokročily a tak dále, ale když vidíme prostě, jak je Evropa drcená, mimochodem samozřejmě Trump bude odstupovat od Pařížské dohody a tak dále, jo, když vidíme prostě, jak ta přátelská pomoc toho západu už přišla, že jo, v tom 89. a úroková sazba víc než 30%. Jak jsme ve všem vyhověli a nemůžeme konkurovat vůbec ničemu, ale ty jsi se ještě, Marku, tam ptal, jako jakým způsobem pan premiér Fiala dosáhne toho, že budeme mít ty srovnatelné platy. No samozřejmě, jako jestliže to v Německu všechno pozavírají a krachnou, tak se tam dostanou asi na tu míru podpory těch 800 eur. Jo? Jo, v rámci nějaké udržitelnosti. Určitě je napadne určitě nějaký bezpodmínečný příjem.
Takže ne, že my půjdeme nahoru, ale Němci půjdou dolů.
Asi tak, jako jo. A je to zase jenom všechno, proto je tak jakoby důležité i získat ten oddechový čas a dostat samozřejmě, že jo, Ruska k jednacímu stolu a tak dále a samozřejmě jako všichni vědí, že i Minský dohody byly podepsané západníma mocnostma jenom kvůli získání oddálení času a jako tohle to už nevidí jenom slepej.
Teď to i Merkelová přiznala, že jo, že to byla v podstatě snaha obalamutit to Rusko.
To přiznal, nebo lépe řečena Olán, jo, to přiznal, že jo, taky. Jako teď to vidíme prostě, co se, jako Libie byla poměrně dost prosperující země, co je dneska z ní, co je z Iránu, jo, teda co je z Iráku, jo, co udělali ze Sýrii, co se udělalo v Gaze, jo, prostě v Jordánsku. Jo, a to je furt jako do nekonečna jako zkrátka dobře, jako rozhodně si lidi musí uvědomit, že prostě spojenství s Iránem a s Čínou prostě je to jenom dočasný, je to situační, jo, protože si Xi Jinping taky neovládá celou Čínu, tam je spoustu jiných klanových skupin, které jsou navázané na klanové skupiny do Spojených států, ostatně jsme to na příběhu covidismu, že jo, mohli vidět, že jo, Fauci a spol, že jo, Wuhan.
Čili tam se přelévá ten globalismus, jestli tomu
tam
dobře rozumím, do té Číny.
Ten, přesně, ta, jako přístup těch technologií a tak dále a jinde, že nebudou existovat, jako v podstatě celá Afrika čeká, že jo, jako na spoustu situací, co se hejbe na tom mezinárodním poli, že jo. A zkrátka dobře, jako tady jste i ty, kteří nemají rádi tu Čínu a milují tu Ukrajinu a jsou za tyhle ty věci, jako tak ty ani možná neví, že Čína dodává zbraně na Ukrajinu, takže jako dronů a tak dále, čili jako zase jde jenom o ten kšeft, jo, tak jako samozřejmě Mnichov 38 byl nějakým způsobem zrealizován a kdo zdrojoval Německo, když ho nejdřív samozřejmě zmáčkli, jo, že vydojeli na kost a umožnili to Hitlerovi a spol, že jo, jakoby zrealizovat. A co bylo prostě projekt Československo? Prostě vůči sankcím na Rakousko, Německo a tyhle ty věci, tak prostě to globální zákulisí fungovalo, nějakou tou enklávu. A Slovensko jako projektově na to tomu odpovídalo, protože tady ten částečný průmysl byl a socialistický éře se ještě daleko více rozvinul, že jo, jo, to jako, když se podívejte, jestliže jako v Rakousku nějaký těžký průmysl nikdy nebyl, že jo, kromě teda samozřejmě těch lokalit, jako je Pasov a podobně, že jo, jo, tam jako byly průmyslné oblasti, že jo, jako Rakousko bylo zemědělský kraj, stejně jako Maďarsko, dneska se na vlastně při hranicích se Slovenskem je obrovská průmyslová výstavba, že jo, když si to vezmeme, tak Maďarsko je nadále bez dluhů, že jo, Orbán si může dovolit víc než kde jaká von der Leyenová a tohle to je nutně samozřejmě vidět, jako jo. A já si říkám, že my bychom měli především vidět naši zem, naše zájmy. A dneska snad jako neutají nikdo prostě na zdrojích z Ruska prostě je závislý každý evropský stát a je, jestliže chce Evropa něco znamenat, tak prostě tahle ta etapa musí skončit a musí přijít něco jiného a ať už si říká každý, kdo co chce, tak prostě Rusko je ten hřebík prostě, na kterým to stojí, protože nikdo jiný tomu nedokáže v současné době vzdorovat, ani Čína ne. Jo, protože to jsou jenom mediální plky, že Čína by něčemu mohla vzdorovat a ani nemá na to, aby se stala hegemonem. Že? Ale zkrátka dobře, měli bychom začít používat tu hlavu.
Dobře, Jindro, děkuju. Bylo to krásné a fundované povídání. My si teď dáme pauzu, jo, a po asi 10 minutách, kdy nám Jára pustí písničky, tak si zase budeme povídat. Já bych chtěl oslovit ještě posluchače, pokud chcete vlastenci a astrologu Jindrovi Pavlisovi poslat nějaký dotaz, tak pište prosím na náš Skype-nik radio_meta_cz písemně nějaké dotazy. Takže ještě jednou opakuji, Skype-nik radio_meta_cz písemně můžete směrovat dotazy na Jindřicha Pavlise, který je vyhlášeným astrologem a velkým vlastencem.
Stačí vzít a kráčet k nám. tebe blížiš teď sám. Panu v plíně, co se odplakával, stačí vzít a kráčet k nám. V pravou chvíli dál se můžeš rozhodnout, kde by vzlížíš teď sám. Panu v plíně, co se odplakával, stačí vzít a kráčet k nám. Stačí vzít a kráčet k nám. Stačí vzít a kráčet k
zrození je lásky dar. Co však plodí zlost a svár, to sotva pochopím. Žít slovo stíhou závaží, otazník jak dál a žít. Kdy mocní zametou s touhle planetou, žít těsí mě ten stálý mráz. Nadějí je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí.
Milí přátelé, vážení posluchači, hostem dnešního již 9. dílu pořadu Na vlnách naděje je astrolog a velký vlastenec pan Jindřich Pavlis. Jindro, ahoj a prosím tě pěkně, co teď děláš, čemu se teď věnuješ, přibliž trošku našim posluchačům něco málo o sobě.
No, tak jako já pracuji jako každý jiný člověk, že jo, tak jako já se věnuju, že jo, autům a tak dále, takže jsem tam občas přivezu nějaký auto, když nějaký zákazník chce a tak dále, takže ty auta jsou moje velký hobby. No a jinak se samozřejmě neustále dovzdělávám a analyzuju kde co a samozřejmě pracuji na tom poli, že jo, jako zejména v tom školství a podobně, protože už jsem pár dopisů rozeslal, a ačkoliv už mám samozřejmě děti mimo školu, teda kromě mý nejmladší dcery, která letos začala studovat vysokou školu. Ale zkrátka dobře, jako zabývám se tím, že mi není uprdele, jako jak to z naší zemi vypadá, a dělám to samý do jako každý obyčejný člověk. Ty víš dobře, že my jsme měli v táboře lahůdky a kavárnu. A
přesně tyhle, tak, v době covidu jsme k vám chodili jako do ostrovu svobody, kde bez roušky a bez očkování jsme mohli normálně žít a dýchat.
Jo, prošli jsme tou dobou prostě bez ztráty kytičky, a i když jsme měli návštěvy hygieny a policie, vždycky se s nima dalo mluvit, a těm klukům prostě to bylo taky nepříjemný, zkrátka dobře, jako on ten lidský přístup do určitý míry prostě funguje, a samozřejmě si tu dobu pamatuješ, jako jo, když prostě byly někam vstupy na povolenky a tak dále, tak v tomhle tom jsem byl poněkud cholerický, takže jako, ačkoliv to nevypadá, tak já jsem prostě cholerik, jako jo. Ale no, tak ještě aby ne, že jo, jsem štísl se na ten beranu, takže samozřejmě člověk dá to, že jsme to samozřejmě zavřeli, protože sice jsme to udrželi přes tu dobu covidovou, protože jsem říkal, ale proděláváme, jak můžeme, ale ze svých zdrojů prostě jsme to dotovali, a potom bylo výběrové řízení a přišla raketa, a to už jsme prostě neměli. Katastrofa. Takže zkrátka...
Já musím říct, Jindro, že vlastně moje takové vlastenecké začátky v nějaké, řekněme, vlastenecké dráze nebo na vlastenecké scéně začaly v táboře právě u tebe. Tehdy se ten podnik jmenoval Přijďte pobejt, a tam jsem vlastně navázal svoje úplně první kontakty s táborskou vlasteneckou scénou, a vlastně můžu říct, Jindro, že ty a tvoje partnerka, žena Jana, vlastně jste stáli u základů mého vlastenectví, takže v podstatě moje vlastenectví se zrodilo právě u vás, u tebe a u Jany Pavlisové. Takže já vás mám spjatý skutečně se začátky své vlastenecké dráhy a cítím za to hlubokou vděčnost.
Tak to děkuju za to uznání, ale je to prostě ten zářný příklad toho, že tím, jak nám vytěsnili ten volný čas, lidi se mají scházet. Jo, kdysi dávno prostě na každý vesnici fungovala restaurace, jo, prostě byly obchodáky, jo, prostě krámy, práce dostupná prostě, jak se říká, pár metrů za barákem a tak dále. A bylo to zařízené tak prostě, že ty lidi měli volný čas, jo, a v mnoha věcech prostě absolutně vůbec nestrádali, a i ty, jako nikdy jsem netrpěl, jako to, co jsem potřeboval, tak jsem měl. A to z dnešní doby prostě se trošku vytrácí, a je to prostě daný tak, že hodně lidí se může cítit osamoceno, a je potřeba prostě spolu navzájem mluvit, navazovat ten kontakt. Jo, byť je to třeba složitý, a já si, Marku, tebe vážím, protože máš učitelské řemeslo. A
děkuju, Jindro.
Já to učitelské řemeslo prostě stanovuju jako nejdůležitější profese hned po rodičích. Jo. A učitelé to nikdy neměli jednoduchý, jo. Ať už to známe z dějin a historie a tak dále, stejně jako jiné profese, protože samozřejmě ten život byl za Rakouska, Uherska, možné vidět také. A asi se pravděpodobně budeme chystat se ženou zpřístupnit vlastně dopisy, který zdědila vlastně po svý mamince a po svý prababičce, tak dopisy, který prostě sahají až do roku 1880, myslím. A je to velice slušná sbírka 200 nebo 300 dopisů, takže to bych chtěl jako do budoucna zpracovat, aby to faktologicky vypovídalo, jak se tehdy žilo, jaká byla skutečná ta kvalita života, a proč vlastně za ty leta od té první světové války vzniklo vlastně to vzednutí, touze mít sociální stát, jo, a tak dále. Takže jestliže tady někdo obdivuje pozbělohorskou šlechtu, tak jako všechny ty krásy a všechny ty věci to udělali lidé, ne oni. Jo. Mm-hmm.
A dobře.
V podstatě, hele, vlastně, když si to vezmeme, tak táborský skladatel Jiří Sedláček už v 19. roce, trošku na můj popud a ještě jednoho kamaráda, složil husitský chorál, který trvá 12,5 minuty.
Tak to je krásný.
A myslím, že ty jsi ho i slyšel. Je dostupný na YouTube. Jmenuje se to Kdo jsou boží bojovníky. To dílo složil Jiří Sedláček. A já se pořád peru, rozumíš mi, s těma vzdušnýma mlýnama a mým takovým, jo, jakoby přáním je, aby ta skladba byla otextována, aby to zahrál orchestr a aby to Tábor, kde to husitské vzetnutí vzešlo, aby to tam prostě zaznělo, protože radnice o to vůbec neprojevovala zájem.
No, radnice v Táboře, jestli můžu do toho vstoupit, a dokonce vytvořila takovou multikulty verzi husitského chorálu. My jsme to tehdy s táborskými vlastenci poměrně i veřejně komentovali, protože jsme měli pocit, stejně jako ty, že tam vlastně byl Elin Gregor a právě naopak je třeba, a já to i tak vnímám, i třeba právě v součinnosti s táborskými vlastenci, že vlastně je třeba hledat tu sílu a tu energii, tu pozitivní energii ve své vlastní rodině, ve svých předcích, v historických kořenech naší obce, naší země, naší státnosti, a že vlastně ta minulost nám může dávat určitou sílu i pro tu přítomnost a pro charakter toho národa. Jak to vnímáš ty, Jindro?
No, rozhodně to vnímám stejně, jo. Tak jako měli jsme Vladimíra Remka ve smíru, jo, jak jsem říkal, jaderné technologie, reaktory jsme si montovali sami ve Škodovce. Prostě tady bylo spoustu šikovných řemeslníků a spoustu šikovných prostě kádrů, který i přes určité nelibosti v době socialistické prostě měli tu touhu něco předvést. Já do dneška, my jsme byli rodina bezpartajní, já jsem nebyl zrovna, nepatřil mezi kádry, který by byli oblíbený mezi svazákama a podobně, ale přesto jsem měl to štěstí, že mě pojalo to štěstí mít kliku na dobré učitele, na dobré lidi, na lidi, kteří mi předávali nějakým způsobem zkušenosti. Jo, proto si i vážím lidí, kteří mají ten život odpracovaný, mají důchod a v podstatě jsou stavěný do role ostudy a zároveň si uvědomuji prostě, co ty děti prožívají v těch školách a že mnoho té učební látky je naprosto úplně prázdný. A je to prostě věc, která mě nenechá, jak se říká, chladným. Jo. A jak říkám, podívej se, jako ta vlastenecká scéna nebo jakákoliv prostě politická scéna, jo, prostě to je vždycky o těch klanových, vlivových skupinách a tak dále, je to o penězích a tak dále. My normální obyčejní lidi nemáme těch zdrojů moc, ale zkrátka máme jednu věc a to je to, že se můžeme ve svém okolí scházet, zajímat se o věci, najít podobně smýšlející protěžky a zajímat se o tu místní politiku na těch radnicích a podobně, protože ten systém nám ten zájem o věci veřejné tak naprosto úplně znechutil, že jsme se dožili obdivování zlodějů a tunelů a nevěříme ve spravedlnost a v právní stát a tak dále. A samozřejmě ty lidé jako policisté, který mají prostě to právo na starosty, tak toho mají prostě plný zuby. A v současné době jako náš národ vždycky uměl dobře pomáhat a tak dále, tím jsme byli proslulí, nejenom o těch povodní. Jo. A nebylo nám prostě jedno let z jaké utrpení kdekoliv na světě. Dneska se to stává určitým způsobem lhostejností a vidíme to prostě na to, co se děje v našich vnitřních podmínkách. Kriminalita značně narostla, budoucnost naprosto nejistá. A mnoho mladých lidí, s kterýma hovořím prostě, tak mi říká, jako průšvih je, že my nemáme tu budoucnost. A ty vysmívaný paneláky, které tady prostě byly stavěný, tak se dneska prodávají za v Praze třeba i za 10 milionů, že jo? V Táboře minimálně za 2,5 a tak dále. Jo, a ono to jsou prostě nemalý prostředky a do toho samozřejmě ty systémové věci, jako Green Deal a podobně, že jo, jo, to je časovaná bomba, že jo, jako jo. A zkrátka dobře, jako to řízení je naprosto katastrofálním stavem. A nemáme nikoho jiného než ty rodiny, máme, budeme mít čas adventu, Vánoce a tak dále. Je potřeba prostě začít si tyhle ty věci uvědomovat a mluvit v té rodině a respektovat prostě třeba i ty vyhraněné názory, ale prostě ten stavu. Taky úspěšní lidé, kteří mají prostředky, mají kapitál, tak mají velice vážné obavy, zda jejich firmy budou fungovat, jo, i nadále. Jo. Takže zkrátka dobře, to je i ta situace v Německu, kdy to jede jak na tabogánu a nevidím to zrovna moc růžově, jo. Jo, v těchto těch věcech. Mm-hmm.
Jasně, chápu. Jindro, víš, co mě třeba osobně moc trápí? Mě trápí to, že my jsme za toho socialismu, který dneska je třeba vysmívaný, že jo, víš, třeba Havel, jak řekl, že to byly králíkárny, dneska ten byt v paneláku má v podstatě hodnotu 3 až 5 milionů, v Praze ještě víc, tak my jsme byli v době socialismu jako Československo vlastně mezinárodně respektovaná země, země, která byla promírová, země, která se zastávala těch slabších, těch, kteří byli třeba vykořisťovaní, tak se jich zastávala, pomáhala jim, pomáhala třetímu světu. A dneska my jsme v podstatě takoví lokajové, kteří tak nějak přitakávají tomu imperialismu a v podstatě hlasují i na nějakých mezinárodních konferencích v podstatě pro rehabilitaci fašismu a mě tohleto hrozně trápí. Jo? Třeba vem si, jak Havel řekl po roce 89 krajně temné slušovické žilky, že jo? Přitom to byla vlastně soběstačnost. I Rusko se vlastně učilo od těch slušovických odborníků, jak získat soběstačnost a mě tohleto strašně trápí, že když jsme dřív řekli, my jsme z Československa, tak všichni tak jako zasvítili jim ty oči, jásali a dneska, když řekneme Česká republika, tak v podstatě nic to neznamená a ještě jsme vlastně dneska takový největší rusofobové podporovatelé novodobého fašismu a mě tohle to strašně trápí. Jak ty se s tím vyrovnáváš?
Ale tak jako značka Made in Czechoslovakia prostě měla vyhlas, jako my, když jsme byli před šesti, myslím, lety jako na Kubě, tak prostě jako Češi prostě velká značka prostě, jako tam, měl jsem tam prostě i československý stroje, včetně motorek a tak dále a když se tady rušili cukrovary, tak v podstatě ty lidi, kteří ty cukrovary montovali a tak dále, tak dneska bydlejí na Kubě, jo, takže jo. A jako měli jsme vyhlas, že jo, v Líbii, v Africe, po celém světě, jo, můžeme vzpomínat prostě i naší státní firmu, že jo, Metrosta, jo, jak ji likvidujou, jo, prostě ta stavěla kde co, jo, a dneska jí prostě ve výběrových řízení házejí klacky pod nohy a tak dále, že jo. Takže jako je to prostě v tomhletom směru jakoby špatný, ale co bylo, máme jo, tím, že si rehabilitujeme a správně si pojmenujeme to, co za socialismu bylo správně, co ne, jo, tak je pořád na co navazovat a je to hrozně moc důležitý. Prostě to je jako kdyby nám odřezali část nohou. Jo? Kdo nezná svoji historii, dějiny, kulturu, tradice jo, a znevažuje to, prostě to daleko nikam nedojde. Navíc oni nám dneska neříkají ani Česká republika, oni nám říkají nějaké Česko. Když si vezmeme, jo, že máme tady na základě německých menšin uzákoněn zákon o ochraně německého jazyka zhruba v 8 okresech, jako my nemáme zákon ani na ochranu českého jazyka. Jo? Čili jako když to vidíme, tak vidíme jednoznačný prostě příklad toho, že tou kolonií jsme, že jsme vysávaný našimi zdrojema, vidíme to i přes úrokový sazby a tak dále, když si vezmeme, tak ještě v devadesátkách, jo, chraň Bůh, jo, že byste zavadili o nějakou finanční reklamu. Jo, po roce 2002, vstupem do Evropské unie, to najednou prostě prasklo. Jo, a půjď si na dovolenou a tyhle ty věci, jo, to je prostě, jo, jakoby ten navázání na ten spotřební konzumní způsob života, že jo, jako jo. Samozřejmě většina lidí stejně jezdí do Chorvatska za socialismu, že jo, jsme jezdili do Jugoslávie, že jo, a tak dále. Že samozřejmě se mohlo cestovat, mohlo sice na povolenky a tak dále, bylo to složitější a tak dále, ale to prostě byly systémové věci, které byly úmyslné v tomhletom. Stejně jako stavění samozřejmě výkladních skříní Tuzexu a tak dále. A to šlo samozřejmě v součinnosti a v návaznosti v podstatě s tím Západem. Že? Takže ono, jakýkoliv stav vlastně máme viditelný v té společnosti nebo v těch procesech, tak je to prostě ořízení od informačním poli a tak dále. Jo? Čili jako to se musí naučit prostě lidi nějakým způsobem vstřebávat a určitým způsobem si taky postavit, jak se říká, svůj vlastní hlavu. A jak se říká, neslevit své morál, ze své morálky a ze své lidskosti. Jo? Jo, to není nic proti ničemu. Jo, mít věci správně a tak dále. Ale ten systém už je dneska tak dalece prostě v rozkolu, že to nutí v celosystémovém prostě systému ty lidi, aby podváděli, aby jo, jako vlastně se dali na to z cestí. Jako, v té kriminality to vidíme jasně. Že? No, ale povídej dál, Marku.
Já jsem čet takový příspěvek právě teďko, jak bylo to výročí 17. listopadu, že vlastně ten polistopadový režim už je de facto u konce a že právě Petr Pavel je toho takovým jakoby ilustrativním příkladem, že vlastně to, že v čele státu je rozvědčík a kariérní komunista, že to vlastně je jakoby ta úplná degradace toho polistopadového režimu a že ten režim je de facto jakoby obnažen v celé nahotě, ten polistopadový režim a že je vlastně u konce a že přijde nějaká systémová změna a právě se tě chci zeptat, protože náš pořad se jmenuje Na vlnách naděje, vidíš ty nějaké světlo na konci tunelu, vidíš nějakou naději na změnu k lepšímu?
Ale po každý bouřce vždycky vysvětne slunce, ale já chci říct jednu věc, co se týče samozřejmě prezidenta Pavla a že to byl prostě kádr, že jo, jakoby v komunistické straně. No, tady je potřeba si říct, že ne každý komunista prostě dělal levoty. A kde jaký prospěchář prostě do té komunistické strany prostě partaj nalez. To v podstatě vidíme i, když vznikalo jakákoliv partaj, která měla šanci na zvolení. Že jo? Jo? A ano, je to příkladem, prostě tam jsou všechny struktury od ČSSD až po ODS. Ale ono to je i zároveň to, že samozřejmě pan prezident, že jo, Pavel, že jo, jako byl rozvědčíkem a tak dále, ona je to rozehraná taková ta hra, no vidíte to, to zase ty komunisty. Jo, že to je úmyslný narativ, který je tam podsunut, jo, aby to byl o argument víc, chraň pánbů, vyhodnocovat tu dobu socialismu. Protože komunismus jsme tady nikdy neměli a je tady v podstatě zakázáno vůbec to jakýmkoliv způsobem hodnotit. A já si pamatuju dobu, samozřejmě já jsem se účastnil, jako, nebo mě zajímaly ty věci po 17. listopadu a tak dále, já jsem byl v Praze i na vojně, jo, takže jsem chodil do ven a tak dále, takže jsem se o ty věci zajímal a v podstatě i před to mě točila anglická televize, já tam v uniformě a jsem říkal, jako tak jako navazovat na cestu kapitalismu, to snad jako je úplně plochý. A pamatuju si to dneška, když byl Václav Havel vyloženě konfrontován tím publikem, který bylo před tou tribunou, jo, na dotaz, že chce zrušit socialismus. A Václav Havel tam před celým tím shromážděním prohlašoval, že rozhodně nechtějí měnit socialistické zřízení. Jo? A teď odbočím ještě k jedné věci, co se týče projektu Slušovic. Když vlastně bylo po revoluce a tak dále, tak samozřejmě tady byly na obhlídkách samozřejmě i lidi z Ameriky a když sledli Slušovice a vůbec, jakým způsobem funguje naše zemědělství, a to byl prvořadej úkol zemědělství zlikvidovat a zejména Slušovice. A aby to, jak se říká, jo, jakoby trošku pravdy, tak samozřejmě pan Čuba měl svého syna a tak dále. Ta generace Čubů prostě v podstatě pokračuje v těchto těch znalostech dál. A v Rusku jede tyhle ty zkušenosti se Slušovic na této platformě do dneška. Jo. Takže samozřejmě naše země ty mozky taky měla, jako na to, jak jsme malý národ, tak už to, že za 5000 let prostě takhle ještě tady mluvíme česky, je, se rovná zázraku. Jo. A nic na tom nezměnily ani reformy Josefa II., jo, kdy samozřejmě se tady obyvatelstvo už téměř bylo katolické a tak dále. Že. A co se týče církevních restitucí, no tak jako se ostatní církve nechali akorát tak korumpovat a já to do dneška považuji prostě za protizákonný, protiústavní, neoprávněný a vidíme to jako dneska, jak se rodí politické strany, tak samozřejmě, že jo, motoristé jedou, že jo, šlachta jede, pan Kalousek se chce vrátit, jo, do té politiky a vidíme samozřejmě určité hysterické výlevy některých těch představitelů známých osobností kolem pana prezidenta Pavla a vůbec jako, takže jako samozřejmě to fičí, že jo, takže jestliže ta vláda dovládne, to je otázka, protože my musíme taky brát potaz to, že Maďarsko předsedá Evropské unii, dokonce do Maďarska Evropská unie nechala svolat, že jo, mimořádný sjezd Evropské unie. Okolo Orbána se vytváří velice silná klanová skupina, nejenom v podobě směru slovenského a tak dále, ale máme tady samozřejmě AfD v Německu, máme tady prostě politické strany v Rakousku a tak dále a tak dále. A Babiš samozřejmě nabírá kurz. Takže samozřejmě v rámci vytvoření tohodle toho schopného jakoby uskupení to vyvolá nutně určité tlaky na dopady na naší politiku, ať už vnitřní nebo vnější. Že? A samozřejmě tu ostudu ministra zahraničí v Británii na univerzitě mohl snad vidět taky každý. Jo, ale zkrátka dobře, já říkám, že ty změny budou, do konce dekády se možná určitý věci nehnou, ale myslím si, že v roce 2030 rozhodně mít jasno budeme, protože hvězdy v těchto těch věcech prostě nekecají. Ten návrat Uranu na ascendentu prostě je naprosto jasný a nebude síly, která by to změnila. Ale musíme si taky samozřejmě nalít do vínku to, že to, co nás teď v následující době čeká, ať už to bylo prostě zmiňovaný panem Koudelkou a tak dále, jako ta situace nemusí být jednoduchá a určitý nebezpečné, dejme tomu, věci nebo zvratové věci se můžou přesunout prostě na naše území.
Takže myslíš, Jindro, že se budou lámat ty epochy a že nás to nějakým způsobem taky zasáhne?
Určitě, určitě nás to zasáhne. Ale ono je to, Marku, tak, jako já, když jsem dělal určitý analýzy astrologický a tak dále, ještě před vypuknutím SVO a toho, jo, když ten konflikt na Ukrajině trvá už od převratu, od Majdanu a tak dále a zkrátka dobře, nehezké věci tam probíhaly. A víceméně těch informací je tolik, že se to každý může dohledat, ale zkrátka a dobře, když jsem viděl prostě ten horoskop tehdy, tak jsem říkal, hele, jako oni tady budou zase vlád jiné vlajky jako v roce 39. Ty opakující aspekty tam prostě jednoznačně byly. Když jsem prostě horoskop Ukrajiny, tak Uran na IC, to je prostě prudká změna domova, Pluton na ascendentu, válečný stav, prostě Ukrajina přestane existovat. Ukrajina nikdy nebyla státem. A když si to vezmeme, když se dělil Sovětský svaz, tak Ukrajina měla potenciál minimálně druhé ekonomiky Evropy. Jo? A byla bez dluhu. A země s obrovským potenciálem. Ale tím, že prostě dosazené figury neměly vůbec ponětí, co je stát, což nemá do dneška ani USA, tak to nemohlo dopadnout jinak. A my samozřejmě, že jo, jako máme s řízením bohaté zkušenosti a vůbec jsme nebyli v Evropě žádnými outsidery, naopak velice obávanými soupeři. A začalo to podsouvanou vlastně Zlatou bulou sicilskou, stejně jako to začalo podsouváním vstupem do Evropské unie a potom byly Lisabonské smlouvy a tak dále. Jo, prostě okamžité porušení prostě pravidel a co z toho vlastně máme. Jo, jako tady visí cedule, jako co bylo vybudováno za pomocí Evropské unie a jsou to jenom prostě dotační plány, máme tady spoustu neziskovek, to stojí nás taky strašný peníze. Jo, prostě ani ty politice, který tady vlastně jakoby mají tu zem nějakým způsobem určovat, jakou bychom měli mít politiku a tak dále, tak není naše politika. Natož ještě, aby měli vlivy na vnitřní chod našeho státu. Že? Jo, teď jako mnoho toho průmyslu mohlo jet do dneška. Když si vezmeme, tak v roce 88 nebo 89 byla Poldovka dostavěna jako nejmodernější ocelárna. A co s ní udělali? Rozřezali to na železný šrot. Jaderné technologie tady mohly zůstat. Jo? Uměli jsme to perfektně na jedničku. Mohli jsme si tady postavit další 4 jaderní bloky. Jo, není z toho nic. Čili jako tady už nikdo nemůže říkat, že máme nějakou suverénní politiku. A upřímně řečeno, jenom blbci zruší to, co umíme. A pokud se tady, když si vezmeme, jak se ořezávají vzdělávací procesy, že dneska víc než 50% dětí, který vychází z devítiletky, nerozumí psanému textu. Nevyučuje se psaný projev písma jako krasopis, který by měl rozevírat kreativitu a tak dále. Jo, prostě ořezává se kde co. A to nemůže mít nutně šanci na nějakou budoucnost. A ty jako profesní učitel o tom leco zvíš daleko víc než já.
No dneska jsem se zrovna dočet, že prý nebudou žáci známkováni ani ve druhé třídě, jo, takže v podstatě já mám pocit, že ministerstvo školství dělá všechno pro to, aby ta vzdělanost byla co nejhorší.
Ale oni jsou i snad nějaký kvóty, že i vysokoškolské vzdělání může dosáhnout to, ten, kdo absolutně školu vůbec nezvládal. Jo? Třeba měl 4, 5. Jo? Jo? Jako jak to je, nebo není, to nejsem z branže, ale jako je to tristní, no. Je to špatně, no.
Jindro, prosím tě, musíme za chvilku už se přesunout k závěru. Já bych tě chtěl ještě vyzvat, řekni posluchačům, kde tě mohou třeba ještě vidět a slyšet, kde se s tebou mohou eventuálně setkat, prozrat něco o proudu národní hrdosti, o pořadech a aktivitách Ivety. A prostě, kde můžou tě posluchači najít?
Iveta Richtaříků prostě dělá skvělou práci, snaží se prostě ze zdrojů informovat. Ona je konceptuálně velice zdatná. Teďko načetla další knížky od Fučíka a samozřejmě hodně se věnuje tomu tématu LGBT. Každopádně, kde mě můžou posluchači prostě slyšet, tak určitě budeme, myslím, že 17. prosince na svobodném vysílači s Ivetou Richtaříků a s Ivanou Kalinhmovou. Určitě budu na svobodné televizi, určitě budu i v pořadu, která spadá pod svobodnou televizi v rámci jako nevím přesně, jak se ten cyklus jmenuje, ale budu tam mít trošku takový ty astrologičtější věci.
Není to ten pořad Rozum do hrsti?
Ne. Není to Rozum do hrsti, je to vlastně duchovně zaměřeno, bez nějakého takového toho záměru vyloženě se zabývat politikou nebo analýzou, ale bohužel v dnešní třenici se stejně tomu nevyhneme. Je to něco podobného, jako třeba testy k sobě a podobně. Ale každopádně prozradím posluchačům dnešní informace, když jsem mluvil s Janem Buskem ze zakázaného vzdělání. Ostatně doporučuji mít některé knihy ze zakázaného vzdělání jako povinnou četbu. Jo, mnohdy vám to usnadní prostě tu orientaci a tak dále. Jo, ať už je to titul Manipulace mistry od Karamurzy, ať už jsou to prostě světy křivých zrcadel, ať už je to prostě kniha od pana Šifrína Bůh synergie, ať už je to prostě kniha od Starikova, kdo přinutil Hitlera zautočit na Sovětský svaz. Ať už je to prostě spoustu jiných titulů, které tam jsou, ale chystá se po dnešním rozhovoru, co jsme mluvili s Honzou Buskem, jedna akce, kterou ještě musím domluvit. Bude se to odehrávat v Táboře, bude to konceptuálně analyticky zaměřeno a mělo by se to odehrávat na univerzitě.
Výborně.
A bude to určitě minimálně jeden sobotní den začátkem února. Takže všechno to budu chtít připravovat, rozhodně budu oslovovat, Marku, tebe.
Jo. Tak to se budu moc těšit a do univerzity Centrum Univerzita Tábor rád vždy zavítám, je tam velmi takové demokratické, otevřené prostředí, takže moc ano. se těším už teď.
Jo, na té půdě se může skutečně projevovat názorově. Každá osoba z jakékoliv politické strany, jo, je potřeba vést diskuzi, takže samozřejmě, že jo, jako myslím si, že ty setkání tam byly vždycky povedená, ale tentokrát to bude prostě zaměřeno konceptuálně, věcně, analyticky. Určitě se budeme opírat o téma školství, vzdělanosti a tak dále. Zkrátka dobře, bude každý vítán a určitě se sejde kvalitní sorta lidí, kterým není jedno, co se děje s naší zemí, a určitě to bude mít přínos. Jo, takže zakázané vzdělání tam určitě bude.
Honza Buzek, ano. Tak, koncepce sociální bezpečnosti.
No, rozhodně z toho nebudeme dělat nějakou ezoteriku nefunkční a blablabla keci a tak dále, ale určitě bude schopné meny, pravděpodobně se to protáhne do pozdních nočních hodin, pravděpodobně budou už najíždět lidi v pátek, budou tam až do neděle a rozhodně budeme vzdát hold nejenom Rudu a Jiněnci na náměstí, ale určitě se půjdeme poklonit památce na popraviště a tak dále. Takže připomenout si prostě ty tyhle stránky toho Táborska.
Mm-hmm.
No, a nehledě teda k tomu, že v podstatě Tábor je taková malá Praha, stejně jako Český Krumlov. Jo, když si to vezmeme panoramaticky a architektonicky, tak oběma městy, jak Táborem, tak i Českým Krumlovem protéká řeka, taková zmenšená Vltava, i když se nazývají jinak. Má to stejný panoramat jakoby z pražských Hradčan dolů. Čili jako ta koncepce té naše architektury prostě byla vždycky kouzelná, stejně jako je kouzelná každý kout naší země, ať už je to na Slezsku, na Moravě, v Chocku, v Krkonoších, prostě ve Slezsku. Jako všichni dohromady jsme Češi a obýváme jednotlivé části, které se nazývají, jo, prostě, ať už je to prostě Morava, Slezsko a tak dále, nebo Vysočina a tak dále. Takže nerozdělujme se.
Tak to jsou krásná slova na závěr našeho dnešního vysílání. Jak by řekl vlastně i Tomáš Garrigue Masaryk, Tábor je náš program. Já jsem moc rád, Jindro, že si mě takhle příjemně potěšil tím, že se v Táboře, v Centru Univerzita Tábor, chystá v únoru takové velké vlastenecké a duchovně povznášející setkání. Jindro, máme čas na závěr. Co by si vzkázal našim posluchačům třeba ohledně blížícího se adventu a blížících se Vánoc, takového toho závěru konce roku, a poprosím tě, aby si se rozloučil s našimi posluchači?
Tak všichni, aby si užili adventní čas, aby našli svůj míru klidu a pocitu šťastnosti, aby si uvědomili, že každá bytost je jedinečná, že ať už jste jakýkoliv, tak je to neopakovatelně. A jsme tady za prožití toho života, nabít nějaké zkušenosti a rozvíjet ten potenciál a mít úctu k sobě i k bližním svým. Dále jsme prostě národ pravdy, podle mistra Jana Husa, Jerolíma Pražského. Nemáme věnovat pozornost strachu, protože strach sežere cokoliv a přitom je to bezvýznamné nic, jak říkal Amos Komenský, nevěnuj pozornost strachu, neboť ti sežere tvojí mysl. A i naši předkové, kteří prožili druhou světovou válku, tak se nebáli, i když měli strach. Každý má nárok na strach a obavy, protože ten svět je na to takhle nastaven, ale musíme se tomu postavit přirozenou lidskou měrou a hovory mezi námi. Obhájit si to. Mějte se šťastně.
Děkuji, Indro. Bylo to moc povznášející, moc krásné. Takže děkuji Jindřichu Pavlisovi, který byl dnešním hostem pořadu Na vlnách naděje. Dobrou noc, Indro, krásnou dobrou noc, vážení a milí posluchači. A pokud ještě s námi chvilku vydržíte, tak po písničkách, v nichž zazní i jedna parafráze z Jana Amose Komenského, tak ještě je připraveno i zpravodajství, takový souhrn za minulý týden, který připravila redakce Hlasu naděje, tým Martina Augustina a Richarda Štěpána a časopisu Naše naděje. Takže krásnou dobrou noc a jak se říká, na každém konci je krásné to, že něco nového začíná. A o tom je i nadcházející. Takže krásnou dobrou noc, vážení posluchači a milí přátelé.
že je ještě stále tma.
Láska dá všetko slúby, no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá, poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Tak každoročne v jeseni svetlá sa stratia z duše a človek koník túlavý od srdca k srdcu kluše a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké, chcel by mať jedno pre seba, je mu to jedno aké. Len srdce možno obrázok a možno tvoňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov má mi výošiaľ stúpa. Bola to láska, sklamanie, aj láska bola hlúpa. Láska dá všetko sľuby, no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá, poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
Zloba každý z krizí se pozvolí. Modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zlobí čas nesválil, jak květy mráz, jak nás. Až mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závisá, modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Vážení přátelé, vítejte na vlnách Hlasu naděje opět po týdnu a máme pro vás připravený opět souhrn z celého týdne, co se událo doma i ve světě. A nejprve tedy z domova. Ve volebním průzkumu agentury Kantar pro volby do parlamentu České republiky dominuje hnutí ANO s 37%. Dále ODS z 15%, STAN má 11,5%, následuje SPD, Piráti, KDU, ČSL. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok prohlásil, že minulá vláda ohrozila Slovensko, když svévolně předala slovenské obranné systémy Ukrajině. Celý dar navíc provázely podivné nákupy, které již vyšetřuje policie. Věřím, že se brzy dozvíme nejen to, kdo ponese trestní zodpovědnost za katastrofální zvládnutí pandemie, ale i to, kdo tímto darem ohrozil bezpečnost všech obyvatel Slovenska, dodal slovenský ministr vnitra. Česká republika má být zapletena do hry ukrajinských a západních speciálních služeb, které plánovaly využít ruského pilota k získání unikátního vrtulníku se systémem radioelektronického boje. Za odměnu měl pilot i s rodinou na Ukrajině dostat ukrajinské občanství, odměnu až 750 tisíc dolarů a potom povolení k trvalému pobytu v České republice jako ukrajinský uprchlík. Pracovník hlavního ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny nabídl pilotovi za únos vrtulníku 600 až 750 tisíc dolarů a také převoz do České republiky k trvalému pobytu pro celou rodinu. Nejprve plánovali tranzit přes Turecko do Polska nebo Lotyšska, odtud na Ukrajinu a pak do České republiky, uvádí ruská média. Slovenské elektrárny podle ministryně hospodářství Denisy Sakové využili opci a prodloužili dodávky ruské společnosti Tvel. Budou tak odebírat ruské jaderné palivo až do roku 2030. Stávající smlouva byla uzavřena do roku 2026 s opcí na prodloužení do roku 2030. S tím, že palivo se bude postupně dovážet na Slovensko, dodala ministryně. O využití opce hovořila při své návštěvě jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice na Slovensku. Český sněmovní výbor pro obranu bude řešit přítomnost českých vojáků v Keni. Na kontroverzní působení armády České republiky ve východoafrické zemi bez souhlasu parlamentu upozornil poslanec za hnutí ANO Pavel Růžička. Tady končí legrace. My fakt nejsme vojenská junta. Mohl by premiér a prezident a především náčelník generálního štábu okamžitě vysvětlit, co dělají naši vojáci v Keni bez souhlasu parlamentu? Je to totiž v rozporu s ústavou, napsal Růžička na svých sociálních sítích. Podle předsedy braného výboru poslanecké sněmovny Lubomíra Metnara za ANO, kontrolní orgán bude tento případ řešit. Nyní malé okénko z českých dějin k 17. listopadu. Dne 17. listopadu 1939 bylo uzavřeno všech 10 tehdy existujících českých vysokých škol. Němečtí pořádkoví policisté a členové jednotek SS vtrhli na vysokoškolské koleje v Praze, Brně a Příbrami. Zatčení studenti byli převezeni do ruzínských kasáren a kounicovských kolejí. Tam bylo popraveno 9 hlavních představitelů studentských organizací. Jan Černý, Josef Adamec, Bedřich Koula, Josef Matoušek, Václav Šafránek, Jan Weinert, František Skorkovský, Marek Frauwirt a Jaroslav Klíma. Více než 1200 dalších studentů bylo transportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Orienburg. Většina zatčených odtud byla propuštěna na přelomu let 1942 a 1943. V táboře zahynulo celkem 35 z těchto studentů. Akce 17. listopadu 1939 byla považována za promyšlený zásah proti české inteligenci a kultuře, což vyvolalo pobouření světového formátu. Dne 17. listopadu 1941, 2 roky od události, byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva. Ze světa. Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že Srbsko a Maďarsko budou nadále posilovat své dvoustranné vztahy ve všech oblastech. Po setkání srbského prezidenta a maďarského premiéra bychom měli především očekávat novou vysokorychlostní železniční trať Bělehrad-Budapešť. Ta bude otevřena nejpozději v březnu 2026 a cesta bude trvat 2 hodiny a 45 minut. Dále Srbsko přislíbilo vybudovat ropovod za 150 milionů eur. Tím se sníží závislost Maďarska na chorvatské společnosti Janaf. Srbsko si pronajme co nejvíce zásobníků plynu v Maďarsku, protože situace ve výrobě elektřiny v Evropě je stále velmi nejistá. A také zaslalo Maďarsku žádost, aby se stalo spoluvlastníkem jaderné elektrárny Pax v rozsahu 5 až 10% a plně financovalo část její výstavby. Jednou z nejdůležitějších otázek zůstává zlepšení vojensko-technické spolupráce mezi Srbskem a Maďarskem. Především se jedná o organizaci společných vojensko-policejních cvičení. Evropský automobilový průmysl je ohrožen uzavřením závodů společnosti Volkswagen v Německu. Německý spolkový kancléř Scholz uvedl, že rozhodnutí společnosti bylo způsobeno chybami samotného vedení koncernu. V celé zemi by mohly být propuštěny až desítky tisíc zaměstnanců. Znovu zvolená prozápadní prezidentka Moldavska Mia Sandu pověřila prokurátory, aby se zabývali opozicí. Někteří z mých kolegů již byli předvoláni na státní zastupitelství. V mých případech, a připomínám, že jich je celkem 13, bylo do konce roku naplánováno přibližně 20 soudních jednání, říká Igor Dodon, představitel opozice a bývalý prezident Moldavska za stranu moldavských komunistů. Také ve Francii se schyluje k procesům s politickou opozicí. Pařížská prokuratura požaduje pro vůdkyni francouzské opoziční strany Marine Le Penovou 5letý trest vězení. Je obviněna ze zpronevěry peněz Evropského parlamentu. Kromě toho prokuratura požaduje, aby byla Marine Le Penová diskvalifikována, tedy aby dostala zákaz politické funkce, až na dobu 10 let. Uvedla francouzská televize BFM TV. Sama Le Penová uvedla, že se hodlá ucházet o post francouzského prezidenta ve volebním období 2027. Soudní proces s Marine Le Penovou začal na konci října 2024. Předsedkyně Národního shromáždění a dalších 26 stranických funkcionářů jsou obviněni z porušení důvěry, podvodu a padělání. Podle vyšetřování si členové Národního shromáždění najímali fiktivní asistenty a peníze, které dostávali od Evropského parlamentu na svou práci, utráceli pro potřeby své politické strany. Le Penová a další obvinění trvají na své nevině. A do třetice, i v Německu se chystá hon na opozici. Spolkový sněm dostal petici na zákaz Alternativy pro Německo AFD, kterou podepsalo 112 poslanců. Iniciativu předložila Křesťansko-demokratická unie CDU, která doufá, že tato otázka bude projednána před parlamentními volbami. Předčasné parlamentní volby se v Německu uskuteční 23. února 2025. V Karibiku u pobřeží Kuby proběhlo minulou neděli silné zemětřesení o síle 6,8 stupně. Epicentrum bylo v hloubce 13 kilometrů. Momentálně probíhá mapování škod a pomoc postiženým. Hútiové zasáhli raketami a bezpilotními letouny americkou letadlovou loď Abraham Lincoln v Arabském moři a dva torpédoborce v Rudém moři, uvedl mluvčí povstalecké armády. Podle Hútiů se lodě USA připravovaly na útok na Jemen. Niger koupil 3 umělé družice od ruské společnosti Roskosmos. Niger oficiálně potvrdil nákup 3 ruských umělých družic a podepsal smlouvu s dceřinou společností Ruské státní korporace. Úřady africké země využívaly družice vytvořené Glavkosmosem pro komunikaci, dálkový průzkum země a také pro obranu a bezpečnost. Demokratická republika Kongo chce postavit největší vodní elektrárnu na světě. Demokratická republika Kongo plánuje financovat výstavbu největší vodní elektrárny na světě Grand Inga, která bude schopna vyrábět 44 000 MW elektřiny a jejíž hodnota se odhaduje na 80 miliard dolarů. Přestože byl projekt kvůli neshodám se Světovou bankou dlouho zmrazen, současná vláda jednání o financování obnovila. Aktivisté však vyjádřili obavy, že projekt je zaměřen spíše na potřeby těžebního průmyslu než na zajištění elektřiny pro obyvatelstvo. A nyní ze Spojených států. Ve státech vedených demokratickými guvernéry sílí odpor proti nově zvolenému prezidentu Donaldu Trumpovi. The Hill informoval o plánu bojovat proti Trumpovi takzvanou modrou zdí. Demokratičtí guvernéři jednotlivých států by se mohli postavit administrativně Donaldu Trumpovi. Demokratičtí guvernéři již signalizují svou ochotu postavit se nové Trumpově administrativě a slibují, že budou bránit svobody ve svých státech a budou se bránit právě i politicky, pokud zvolený prezident předloží kontroverzní návrhy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom, demokrat, prohlásil, že Zlatý stát je připraven bojovat, a po Trumpově vítězství svolal mimořádné zasedání státního parlamentu. V Massachusetts guvernérka Maura Hailová slíbila, že orgány činné v trestním řízení v jejím státě nebudou pomáhat Trumpově administrativě, pokud bude realizovat plány na masové deportace migrantů. Trump podle svých odpůrců pokračuje v ničení demokratického světa. Do čela amerických zpravodajských služeb jmenuje Tulsi Gabbardovou, která neustále chválí Putina za jeho postoje a opakovaně prohlašuje, že za vypuknutí ukrajinského konfliktu mohou Spojené státy svou politikou. Portál Business Insider také přinesl zprávu, že se plánuje čtyřletá plavba kolem světa pro bohaté Američany, kteří chtějí strávit prezidentství zvoleného prezidenta Donalda Trumpa mimo USA. Trump zruší hned během prvního týdne ve své funkci velké množství nařízení prezidenta Bidena, uvedla to republikánská mluvčí Levitová. Podle ní 94 exekutivních příkazů, které Biden podepsal během prvního týdne ve své funkci, vedlo k hraniční a ekonomické krizi. Trump také oznámil, že tiskový mluvčí Bílého domu se stane známý novinář a moderátor Tucker Carlson. Podle nastupujícího ministra obrany USA Petea Hackseta se Číně podařilo vytvořit armádu, která může zničit USA. Čínské hypersonické střely jsou schopny zničit všechny americké letadlové lodě do 20 minut, uvádí Hackset. Také se chystá výrazně zasáhnout do personálního složení Pentagonu a nahradit řadu generálských špiček armády USA. Trump plánuje přesunout peníze vynakládané na Ukrajinu na celonárodní iniciativu, jejímž cílem je dostat bezdomovce z ulic výstavbou stanových městeček, kam by je bylo možné přemístit. Za zlomek toho, co vydáváme na Ukrajinu, bychom se mohli postarat o každého amerického veterána bezdomova. S našimi veterány se zachází příšerně. Stejně tak bychom za všechny peníze, které bychom ušetřili ukončení masové nekvalifikované migrace, získali obrovské dividendy na řešení této krize v naší vlastní zemi, řekl Trump. Donald Trump také vyhlásil masivní kampaň proti šíření transsexuality. Až se dostane do úřadu, zablokuje financování operací na změnu pohlaví, zakáže operace na změnu pohlaví pro děti po celé zemi. Umožní pacientům a jejich zástupcům žalovat takzvané lékaře, kteří provedli trvalé zmrzačení dětí operací na změnu pohlaví. A stanoví, že federální vláda bude uznávat pouze pohlaví mužské a ženské, definované při narození. Vydá tak nařízení, které zakáže federálním úřadům podporovat nebo financovat změnu pohlaví pro všechny věkové kategorie. A tím výčet Trumpových zásahů rozhodně nekončí. Na post ministra zdravotnictví USA Trump oznámil svůj záměr nominovat Roberta Kennedyho mladšího. Ten je znám svou kritikou mRNA vakcín proti covidu. Kennedy od začátku vakcinace hovořil o podvodném jednání společnosti Pfizer a záměrnému falšování klinických zkoušek ke covid vakcínám. Nyní z Ruska a z Číny. Západ chce vrátit ruské vědce do CERNu v rámci takzvaného neutrálního statusu. Uvedl to Michail Kovalčuk, prezident Ruského národního výzkumného centra Korčatovův institut. Podle něj budou moci Rusové pokračovat v rámci Evropské organizace pro jaderný výzkum, až získají status mezinárodních pracovníků Spojeného ústavu jaderného výzkumu v Dubně. Podstatou tohoto programu je, aby se vědci vzdali své příslušnosti k ruské vědě a stali se účastníky mezinárodního projektu, vysvětluje Kovalčuk. Alexej Anpilogov, jaderný expert, poznamenal, že takový návrh připomíná schéma účasti ruských sportovců pod neutrální vlajkou. Poukázal na to, že některé experimenty na velkém hadronovém urychlovači prováděli ruští vědci. Tím, že CERN opustil ruskou vědeckou školu, ztratil mnoho ze svých kompetencí. Evropané se nyní snaží získat vše zpět takovými jezuitskými polovičatými opatřeními, dodal Anpilogo. Ruský premiér Michail Mišustin s generálním tajemníkem OSN Antonio Guterresem diskutoval o tom, jak by měla probíhat reforma globálních finančních institucí. Ta je nezbytná pro posílení role států globálního jihu a východu, uvedl kabinet. Čína poprvé dodala Rusku smrtící zbraně pro použití ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. Šéf diplomacie EU Josef Borrell vyzývá k zavedení sankcí proti Číně. Informoval o příslušných zajištěných zpravodajských služeb a vyzval k vyvození důsledků. Důkazy byly přesvědčivé a poukazovaly na poskytování smrtící podpory, uvedl Borrell. Jiný zdroj uvedl, že reakce EU závisí na tom, jak na zjištění zareaguje Čína. Debata o sankcích je stále v počáteční fázi. V dnech 11. a 14. listopadu navštívil Čínu Sergej Šojgu, ruský bývalý ministr obrany a nyní tajemník Bezpečnostní rady. Setkal se s nejvyššími politickými představiteli Číny, aby projednal strategické bezpečnostní otázky. Čína začala stavět mega přístav v Peru, což vyvolalo objevy USA, uvedl Neue Zürcher Zeitung. Přístav Chancay, který se nachází pouhých 80 km severně od Limy, má jedinečný logistický potenciál. Jeho poloha na panamerické dálnici a blízkost transoceánských tras umožňuje Pekingu přímý přístup ke zdrojům v amazonské oblasti. To umožňuje efektivnější vývoz sojových bobů a hovězího masa z Brazílie a dalších latinskoamerických zemí přímo do Asie, čímž se obchází Atlantik a Panamský průplav. Rusko zastavilo dodávky plynu do Rakouska, uvádí Der Standard. Rakouská energetická společnost OMV oznámila, že Gazprom od soboty 16. listopadu zastaví dodávky. Důvodem má být arbitráž vedená proti ruské firmě Gazprom. Ten má podle rozhodnutí arbitrážního soudu společnosti OMV zaplatit náhradu škody ve výši 230 milionů eur. OMV se chystala tuto finanční náhradu od Gazpromu získat odečtením odpovídající částky v rámci své platby za dodávku plynu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen obvinila Rusko ze snah vydírat Rakousko a používat plyn jako zbraň. Vážení přátelé, to je pro tento týden vše. Zprávy pro vás připravil Martin Augustin a jeho tým a od mikrofonu se loučí Richard Štěpán. Přejeme vám krásné dny a těšíme se na shledanou u dalších pořadů.